Going Beyond the Camp. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, July 19, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Paadto gawas sa kampo. Kining minsahe ni igsuong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa gabi, Hulyo 19, 1964, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Let's remain standing just a moment.
Magpabilin kita sa pagtindog sa makadiyot.
Dear God, we are grateful to you for this another privilege to stand in the house of God and worship the living God.
Minahal nga Dios, mapasalamaton kaayo kami kanimo sa niining usa na usab ka pribilehiyo nga magatindog sulod sa balay sa Dios ug magasimba sa buhi nga Dios.
We're so grateful that we are still granted this privilege in the land.
Mapasalamaton kaayo kami nga sa gihapon gikatagan kami og niining pribilehiyo sa nasod.
And now we're thankful for these faithful people too, Lord, that have come many miles, hundreds of miles, many of them.
Og karon mapasalamaton kami tungod niining matinud-anon nga mga tawo usab Ginoo nganing biyahe sa daghang mga milya. Ginatus kamilya ug daghan kanila.
And some of them will try to storm their way back tonight down the highways, across the highways.
Ug ang uban kanila maninguha pa nga mo pauli dayon karong gabi una didto sa mga dalan, didto sa lapad nga mga karsada.
God, I pray that you will be with them and help them. Guide them, O Father.
Dios, nagaampo ako nga ubanan mo sila. Og tabangan sila, giyahi sila, o Amahan.
We thank Thee for this little shower of rain that's cooled the air for us temporarily.
Ginapasalamatan kanamo tungod ni ining gamay nga taligsik sa ulan, nga maoy nagpabugnaw sa hangin para kanamo sa makadiyot.
And Father, we pray that You'll meet with us tonight in Thy Word.
Og Amahan, nagaampo kami nga imo kaming tagbuon karong gabi una diha sa imong pulong.
For that's why we have assembled, Lord, is to meet you in the Word.
Kay mao kana ang hinungdan nga nagkatigum kami Ginoo, ang matagbo ka diha sa pulong.
Help us, Lord, that our gathering will be so beneficial to your kingdom, and that we might be so helped that we might help others.
Tabangi kami Ginoo nga ang among tigum mamahimong mapuslanon alang sa imong gingharian, og nga matabangan kami og ayo aron nga makahimo kami sa pagtabang sa uban.
Grant these things we ask in Jesus' name. Amen.
Itugot kining mga butanga nga among ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
You be seated.
Mahimo na kamong manglingkod.
Having just a few private interviews in there, and just before the meeting started.
Ingon nga baguhay lang nagkaaduna og pipila ka personal nga pagpakighinabi dito sa sulod, og sa wala pagyud misugod ang panagtigom.
Billy had given me such a load of them that I hardly know which way to start.
Gihatagan ako ni Billy og ingon ka daghan kanila hangtod nga ako nga halos dili ko na mahibaluan kung asa ako musugod.
But we are praying that God will bless you for your effort of staying over for the evening service.
Apa nagaampo kita nga panalanginan kamo sa Dios tungod sa inyong pagpaningkamot nga magpabilin paalang sa panggabi nga panirbisyo.
Now, God willing, next Sunday morning, I'll be having a service again.
Karon kun itugot sa Dios, sunod Domingo sa buntag magkaaduna ako og usa na usab ka panirbisyo.
I just talked to the pastor and it's all right with them.
Bag-o lang ako nakigistorya sa pastor og okay lang kanila.
And now I wish I had the time to recognize every good friend that I have in here, but I know you're waiting. It's hot.
Og karon hinaot nga aduna pa ako og oras sa pag-abi-abi sa tanang higala ko nga ani adinhi apan kabalo ko nga nagahulat kamo mainit.
And I'll just omit that time and just say this. God bless you.
Og ako na lang laktawan kana nga higayon og muingon na lang niini panalanginan kamo sa Dios.
You know, I don't know of any greater thing that anyone could ask for me than to say, God bless you.
Kabalo mo, wala ako'y nibalaan og unsa man nga mas dakong butang nga mahangyo ni kinsa man para kanako kaysa pag-ingon, panlanginan ka sa Dios. Kita niyo?
If he'll do that, that's all I need. Just that.
Kung himuon niya kana, maulang kana ang kinahanglan ko, kana lang gayod.
I think that's the greatest word in the dialect. God bless you.
Sa tanaw ko, mao kana ang pinakalangdon nga pulong sa sinultihan, panalanginan ka sa Dios.
And I know he does.
Og karon, og nasayod ako nga nagapanalangin siya.
And as I said to the wife a few moments ago, I was trying to take a bath and couldn't get dry. I dry off and it's wet again.
Og sama sa giingon ko sa akong asawa baguhay lang, ako gisulayan ko na nga makaligo og dili ako mauga. Ako mamahid sa kaugalingon ko og daud-daud mabasa na usab.
I dry off and I couldn't get my shirt on even.
Mamahid ako og dili ko masulob ang t-shirt man lang.
And it's a little different out in Tucson. It's about twice as hot, but then you don't have any perspiration.
Og medyo lahi dito sa Tucson, halos kini dublihon ang kainit dinhi. Apan bisan pa man ikaw, dili ka man lang paningtun.
There's no moisture in the air, so it dries it up as soon as you get out.
Walay umog sa hangin. Gani ginapaugani ini kini dayon pagkagawas nimo.
You set a pan of water there and it's gone.
Magbutang ka og usa ka palangganang tubig didto og mumalaki ni.
You can't perspire because it just takes it away from you before you can perspire.
Dili ka paningtun tungod kay malahon na niini kini kanimo sa dili ka papaningtun.
You perspire all right, but you never see it.
Paningtun ka, okay, apan dili mo kini makita.
So here I'm trying to have an awful time getting dry.
Busa, dinhi ginapaninguhaan ko nga magkaaduna og taas-taas nga oras sa pagpauga.
So I'm soaking right now.
Busa, og ako ginapaningut ako mismo karon.
Being back in the room there, we had 7 or 8 people in that were emergencies and that had to be seen right away.
Ato ako kaganina sa kwarto didto og aduna kami og 7 or 8 ka mga tao sa sulod nga anaa sa grabe nga kahimtang og nga kinahanglan nang tan-aon dayon.
Now, the reason that I have you to stay and asked you to come is because I feel that it's beneficiary to us.
Karon ang hinungdan nga kinahanglan ko nga magpabilin kamo og hangyoon kamo sa pag-anhi mao'y tungod nga ako akong gibati nga kini mapuslanon kini kanato.
I wouldn't do that, friends. I think too much of you to do that just to come to hear somebody or listen to what I have to say or something.
Ako dili ko man buhaton kana mga higala. Ako hilabihan ang paghuna-huna ko kaninyo para buhaton kana aron lang nga muanhi sa pagpaminaw sa usa ka tawo o maminaw sa kung unsa ang isulti ko o ingon ni ana.
I wouldn't do that. That wouldn't be right.
Ako dili ko buhaton kana. Dili kana mamahimong husto.
It wouldn't show my love to you just to come like that.
Dili niini mapakita ang gugma ko kaninyo nga muanhi lang asama ni ana.
And I don't believe it you come though I know you love me as I love you.
Ug wala ako nagatuo nga nagaanhi kamo. Bisan pa, nahibalo ako nga gigugma ninyo ako, sama nga gigugma ko kamo.
And so I know that. Or you wouldn't do the things that you do.
Og busa ako, nahibalo ako ni ana, o dili unta ninyo buhaton ang mga butang nga ginabuhat ninyo.
So I think enough of you that I wouldn't have you set in the heat and things like this if I didn't think it was something to help you.
Busa naghuna-huna gyud ako kaninyo nga dili ko unta kamo palingkuron diha sa init ug sa ingon anang mga butang sama niini kung wala ko ginahuna-huna nga usa kini kabutang nga makatabang kaninyo.
And before I come here I always try my best before God to pick out a little something in scripture of some way and ask his guidance the last thing before leaving.
Dayon sa wala pa ako mianhi, ginapaninguhaan ko sa kutob kong mahimo sa tubangan sa Dios nga magpili og usa ka gamay nga butang, usa ka kasulatan sa kung unsang paagi og hangyoon ang iyang pagiya, ang ulahing butang sa dili pamulakaw.
Help Lord God somehow. Give all you can to them, dear people.
Tabangi ako Ginoong Dios sa unsa man nga paagi, ihatag ang tanan nga mahimo mo kanilang bililhon nga mga tao.
And I expect And do believe that I'll always live with you.
Ug nagalaom ako ug nagatuo nga kanunay akong magapuyo uban kaninyo.
I believe that this is the shortest space that we have while we stand together like this.
Nagatuo ako nga kini mao ang pinakamubo nga panahon nga aduna kita samtang nga magkauban kitang nagatindog nga sama niini.
We will be together in eternity.
Mamahimong managkauban kita didto sa eternidad.
I do that. I believe that.
Kita nyo, ginatuuhan ko kana. Ako nagatuo ako ni ana.
And I want to help him.
O gusto ko nga tabangan kamo.
And if I say anything wrong, the Heavenly Father knows it's not because I'm intending to do it.
O ako, kung may nasulti man ako nga sayop, nasayod ang langit tong amahan nga dili kinitungod nga gituyo ko nga buhaton kini.
It's because I do it not knowing. I be ignorantly doing it.
Tungod kini nga nahimo ko kini nga wala nahibalo, nahimo ko kini nga wala gyoy hingbang kaagan.
Therefore, knowing that you are my responsibility and on my hands for the gospel, I always want to keep you right in the pages of this Bible.
Busa sa pagkasayod nga responsibilidad ko kamo, og anaas akong nga kamot tungod sa Ebanghelyo, gusto kong kanunay nga mapapabilin kamo nga husto diha sa mga panid ni ining Biblia.
Many times people's come to me and said, Brother Branham, if you'll just step out here and say, Thus saith the Lord to my little child that's sick, it'll be well.
Og akong daghang mga higayon nga miduol ang mga tao kanako og miingon. Egsoong Branham, kung muanhi ka lang dinhi og muingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ngadto sa gamay kong anak nga masakiton, mamaayo kini.
Go out there and just say it'll get well. That's all I want you to do.
Muadto ka lang og ingnon lang, mamaayo kini. Mao lang kana ang gusto kong buhaton nimo.
Now that is loyal and lovely. How I appreciate that.
Karon, pagka matinud-ano ni ana og maanindot, daw sa unsa kong ginapasalamatan kana.
But you know, I can't do that until he tells me first. See?
Apan kabalo mo, dili ko kana mahimo hangtod nga sultihan ni ako usa. Kita nyo?
I can pray for the child, do all I can.
Mahimo kong iampo ang maunga bata, buhaton ang tanan kong mahimo.
But you see, what if I went out there under enthusiasm and said that?
Apan nakita nyo, unsa kaha kung miadto ako didto tungod lang sa kadasig og nagsulti ni ana?
See, if I said, Thus saith the Lord, it really would just be, Thus saith my enthusiasm. Yeah. See? Okay. See? And then it might happen and it might not happen.
Kita nyo, kung misulti ako, maukini ang ginaingon sa Ginoo. Mamahimo nga sa tinuod, nasulti lang kini tungod sa akong kadasig. Kita nyo? Kita nyo? Og dayon mahimong mahitabo kini, og mahimo nga dili kini mahitabo.
But then what if that same person is under my enthusiasm and it didn't happen?
Apan kung ingon ana, unsa kaha kung kadtong maura nga tao na dala sa akong kadasig, og wala kini nahitabo?
Then that person might be in a case sometimes between life and death. Then where would their confidence be?
Dayon kana nga tao mahimong anaana sa usa o sa kakahimta nga tali sa kinabuhi o kamatayon. Asa na muadto ang ilang pagsalig kung ingon ana?
They'd be afraid that I might be under enthusiasm again, see?
Mahadlok na sila nga basin madala na usab ako tungod lang sa kadasig, kita nyo?
So when I say it, I want to be dead earnest that it's right with all I know.
Busa pagmusulti ako niini, gusto ko nga tininuod gayod nga husto kini sa bugos kong nahibaluan.
And then when he speaks to me, I can just say what he showed me.
Og dayon pag nagsulti siya kanako, mahimo ko nga isulti lang kung unsa ang gipakita niya kanako.
Whether it's good or bad, I have to say it.
Maayo man kini o dili maayo, kinahanglan kong isulti kini.
And sometimes it's not pleasant to tell people those things.
Og kini usahay dili makapahimuot nga isulti ngadto sa mga tao kining mga butanga.
But yet, I'm just as duty-bound to tell people the evil things that will befall them as I am duty-bound to tell them the good things that will befall them.
Apan bisan pa ni ana, obligado ako sa gihapon nga sultihan ang mga tao sa dautan nga mga butang nga muabot kanila, sama nga obligado pud ako nga sultihan sila sa maayong mga butang nga muabot kanila.
And after all, we want the will of the Lord.
Og total, gusto natong mahibaluan ang kabubuton sa Ginoo.
Sometimes the will of the Lord is contrary to our desires.
Usahay ang kabubuton sa Ginoo, sukwahi sa atong mga tinguha.
But still, if we want the will of the Lord, it's just as precious to know that the evil will befall us if it is the will of the Lord.
Apan sa gihapon kung gusto nato ang kabubuton sa Ginoo, ingon usab kini kabililhon nga mahibaluan nga muabot ka nato ang kadautan kung kini mauman ang kabubuton sa Ginoo.
Whether it be good or evil, it's the will of the Lord that we want done.
Maayo man kini o kadautan, ang kabubuton sa Ginoo ang maoy gusto natong mahitabo.
And I know we look at it in that manner.
Og nahibalo ako nga ginatan-aw nato kini sa ingon ni anang paagi.
Now, I know the brethren here usually have a 20 to 30 minutes message on Sunday night.
Karon, ako, nahibalo ako nga ang mga kaigsuunan dinhi aduna sa kasagaran og 30 minutos, 20 hangtod 30 ka minutos nga mensahe pag Domingo sa gabi.
And I don't know whether I can do that or not, so I'm just going to do the best I can.
Og ako, wala ako kahibalo kung mahimo ko kaha kana o dili. Busa, akong himuon ko lang ang kutob sa akong mahimo.
I think there's a baptismal service immediately after this.
Karon, siguro adunay usa ka pang bautismo nga panerbisyo pagkahuman mismo niini.
I heard they baptized a great group of people this morning.
Nadungog ko nga nagbautismo sila sa usa ka dakong grupo sa mga tao kaganinang buntag.
Constantly there's baptism going on here all the time.
Sa kanunay, adunay pagpangbautismo dinhi sa tanang panahon.
Ministers, Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, whatever it is, are coming and being baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen. Mga ministro, mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, bisan unsa kini, manganhi og ginabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo.
And before God, when I have to stand at the judgment bar, I've got to answer for that.
Og sa atubangan sa Dios, sa diha nga kinahanglan ko nang mutindog dito sa hukmanan, kinahanglan kong manubag ni ana.
And if I was just as clear in my thoughts of being justified in everything in my life as I am of that, I'd be ready for the rapture right now.
Og kung hingpit ako kasigurado sa akong mga unahuna, nga namatarong diha sa tanan-tanan sa akong kinabuhi, ingon nga mauman ako, mamahimong andam na ako para sa pagsakgaw karon mismo.
For I know that is the gospel truth. See, that is the truth.
Tungod kay nasayod ako nga mao kana ang ebanghelyong kamatuoran. Kita nyo, mao kana ang kamatuoran.
There's not one scripture in the Bible where anybody was ever baptized in any other way but in the name of Jesus Christ.
Wala ni usaman sa kasulatan sa Biblia kundiin gibautismuhan ang sibisan kinsa man sa uban nga paagi gawas diha sa ngalan ni Hesus Kristo.
The commission of Father, Son, and Holy Ghost is only go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Ang sugo may tungod sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mao'y usa lamang ka. Busa panlakaw kamo panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga nagabautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
Not call this title over them, but baptize them in the name of the Father, Son, Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ.
Dili nga isulti kini nga titulo diha kanila kun dili nga bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo nga mao ang Ginoong Hesus Kristo.
Everybody in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ.
Ang tanan diha sa Biblia, gipang bautismuhan sa ngalan ni Jesus Kristo.
And the Bible says that whosoever shall take one word out of it, or add one word to it in any way, woe unto them.
Og ang Biblia nag-ingon nga, ang sikinsaman nga magataktak og usa ka pulong gikan ini, o mudugang og usa ka pulong niini, sa unsaman nga paagi, alaot sila.
So, I have enough I have to fear about besides adding something or taking it from the Scripture.
Busa aduna ako og igong kahadlukan nako, gawas pa sa pagdugang og usa ka butang o sa pagtaktak niini gikan sa kasulatan.
It's got me in trouble many times, but I stay right there. He is my defense.
Gidala na ako niini sa daghang problema sa makadaghan ng higayon, apa nagpabilin ako mismo din ha, siya mao ang akong panalipod.
It's caused me to separate from a many friend. They've parted from me because of that.
Nahimo pa kining hinungdan nga mahimulag ako sa daghan kong mga higala. Mibulag sila kanako tungod ni ana.
But just as long as I keep this friend here, the Lord Jesus, and He is the Word.
Apan basta nga ania kanako kini nga higala dinhi ang Ginoong Hesus, og siya mao ang pulong.
No matter Rugged be the path, hard is the way, he come the same way.
Bisan unsa pa, gansangon man ang agianan, malisud man ang dalan, miagi siya sa maura nga dalan.
And if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his disciples?
Og kun ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan og Beelzebub, unsa kaha kalabi pangahinganlan nila ni ini kadtong iyang mga tinunan.
Now the Lord be with you all and bless you through the week and give you the best that I can pray for God to give you is my prayer.
Karon maanaa kaninyong tanan ang Ginoo og panalanginan kamo sa tibuok nga semana og nga ihatag kaninyo ang pinakamaayo nga maiampo ko sa Dios nga mahatag kaninyo mao ang akong pagampo.
Now we are going to read from the precious word.
Karon magabasa kita gikan sa bililhong pulong.
And I remember again Wednesday night, is there any midweek prayer service or anything?
Cottage prayer meeting Monday and Tuesday night.
Og karon hinumdumi usab sa Miyerkules sa gabi aduna ba og pangtungang semana nga panerbisyo sa pag-ampo unsa man?
Monday and Tuesday night is cottage prayer meetings, I guess the people know.
Lunes og Martes sa gabi maoy pangbalay nga mga panagtigom sa pag-ampo, siguro nahibalo na ang mga tao.
Brother Junior Jackson, is he in the building?
Si Igsoong Junior Jackson, ani ba siya sulod sa building?
Brother Jackson, he's here, Brother Jackson.
Akoy, Igsoong Jackson? Wala koy. Ani asya dinhi si Igsoong Jackson?
All right, I another Brother Jackson, here I...
Sige, ako, may usapa kay Igsoong Jackson dinhi, akong...
Brother Don Ruddle, is he in the building tonight? Brother Don, over here. And many of the other brethren, I see the brethren here from Arkansas and Louisiana and different places around the country.
Og si Igsoong Don Rodel, ani ba siya sulod sa building karong gabi una? Si Igsoong Don, dinhi dapit. Og daghang uban pang mga kaigsuunan, makita ko dinhi ang mga kaigsuunan nga taga Arkansas og taga Louisiana og nagkalainlaing mga lugar sa tibuok nasod.
And I have some elderly brethren here tonight too.
Og aduna ako'y pipila. Nga tigulang na nga mga kaigsuunan din hikarong gabi una, usab.
I have Brother Thomas Kidd sitting over here to the right. Be 84 years old in a few days.
Aduna ko'y kauban nga si Igsoong Thomas Kidd, nga nagalingkod din hi sa tuo nga bahin, nga mag-84 na ang pangidaron sulod sa pila na lang kaadlaw.
And about 3 or 4 years ago, operated for prostate trouble and was dying with cancer.
Og mga tulo o upat na katuig ang milabay, giupirahan tungod sa sakit sa prostate og himalatyo na tungod sa kanser.
The doctor just laid him back to die.
Bag-o lang siya ni adto, gipahigda sa doktor aron nga mamatay na.
And I like to rent my old car getting to him up in Ohio.
Og daw sa maguba ko na ang daan ko nga sakyanan kani adto aron lang nga maabtan siya didto sa Ohio.
And the Lord Jesus healed him sound and well.
O giayo ni Ginoong Hesus siya diha sa hingpit nga kabaskog.
And here he and his little companion tonight, many of you know them, maybe some don't.
Og aniya siya og ang gamayon niyang kauban karong gabi una, og daghan kaninyo ang nakaila kanila, tingali ang uban wala pa.
But here is a man and woman that was preaching the gospel before I was born.
Apan aniya ang usa ka lalaki og babay nga nagwali na sa maayong balita nga wala pa ako na tao.
Think of that, and I'm an old man. See.
Huna-hunaan ninyo kana og usa na ako katigulang nga tao, kita nyo?
Now, and I look at them and them still going. Then I take courage.
Karon og tan-aon ko sila og sila nga padayon pa sa gihapon, busa nagmaisog ako.
All of us know Brother Bill Dow sitting here in the corner.
Tanan ka nato nakaila kang Igsoong Bill Dow, nga ani ang nagalingkod diha sa suok.
And oh, how thankful we are for all of God's great blessings.
Daw sa unsa ka mapasalamaton gayud kita, tungod sa tanan nga dagkong mga panalangin sa Dios.
May it continue to be with us until that last trumpet blows. And you know, we'll be caught up together to meet the Lord in the air.
Hinaot nga magapadayon kini kanato hangtod sa nianang ulahi na nga pagtingog sa trumpita og kabalo na mo, magkauban kita nga pagasakgaon aron sa pagsugat sa Ginoo didto sa kawanangan.
Think of it, missing people, they can't see you no more, but you're getting together with the rest of the group.
Hunahuna agyud ninyo kini, mga taong wala na, dili na kamo nila makita pa, apan nagkakuyog na kamo uban sa tanang uban pa sa grupo.
They which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent or hinder the word of those which are asleep, not dead.
Sila nga mga buhi ug nanghibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna o pugngan ang pulong maoy kadtong mga nangatulog, dili nga mga nangamatay.
No, Christians don't die. They're just taking a little rest. That's all. Oh, my.
Dili mamatay ang mga Kristuhanon, nagapahulay lamang sila og dyutay. Kita nyo, kana lang, oh sus.
And the trump of God shall sound and the dead in Christ shall rise first, appear to many.
Og magatingog ang trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, magpakita ngadto sa kadaghanan.
And all at once you happen to stand and look and, well, there's a brother. And you know it ain't long.
Og sa kalit lang mahitabo nga nagatindog ka og pagtan-aw mo, og hala, si usa ka igsuong lalaki, og mahibaluan mo nga dili na kini magdugay pa.
In a few minutes, we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Sulod sa pipila ka minuto, kita mga usab, sa kalit lang, sa usa ka pagpamilok.
And together with them, be missing on earth. Caught up to meet the Lord in the air.
Og uban kanila mawala na sa yuta, gisakgaw na aron sa pagsugat sa Ginoo didto sa kawanangan.
And to think with all that we have seen in the scriptures and the clear-cut vindications of the hour that we're living in, it could happen before the service ends. Just think of that this night.
Og ang hunahunaon nga sa tanan nga ato nang nakita diha sa mga kasulatan, og ang tinaw nga mga pagpanghimatuod mahitungod sa panahon nga atong gikapuy-an, pwede kining mahitabo sa dili pamahuman ang panerbisyo, hunahuna alang kana, ning gabhi una.
Then by that, we approach His Word. While we turn to Hebrews, the 13th chapter, and we are going to read from the 10th to the 14th verse.
Kung ingon ana, pinaagi ni ana muadto kita sa iyang pulong samtang ablihan nato ang mga Hebruhanon sa ika-13 nga kapitulo og magabasa kita gikan sa ika-10 hangtod sa ika-14 nga bersikulo.
Of Hebrews 10 and pardon Hebrews 13 10 to 14.
Sa mga Hebruhanon 10 og o pasaylo ako mga Hebruhanon 13 di ay hangtod sa 14.
Now as I've said, we, when we pledge allegiance to our flag, which is fine, we always stand while we pledge allegiance.
Karon, sama sa giingon ko na, kita, sa diha nga nagapanumpa kita og pagdapig sa atong bandera, nga maayo man, akong kanunay kitang nagatindog samtang nga nagapanumpa kita og pagdapig.
And all other great events we stand in respect to our salute and so forth to our nation.
Og sa tanang uban pa nga mahinungdanon nga mga okasyon, kita nagatindog kita diha sa pagtahod o sa pagsaludo og uban pa ngadto sa atong nasod.
And when they're playing the Star-Spangled Banner, we stand at attention.
Og sa diha nga ginapatugtog nato ang the Star-Spangled Banner na nagtindog kita nga may pagtahod.
And as Christian soldiers, let's stand at attention while we read the Word of God.
Og ingon nga Kristuhanong mga sundalo, manindog kita nga may pagtahod samtang nga ginabasa nato ang pulong sa Dios.
Listen close to the reading of the Word.
Paminaw og ayo sa pagbasa sa pulong.
The reason I like to read it, my words may fail, but His won.
Ang hinungdan nga gusto ko nga basahon kini, mahimong mapakyas ang akong mga pulong, apan ang sa iyaha, dili.
So if I read His word alone, you'll be blessed.
Busa kung basahon ko lang ang iyang pulong, mapanalanginan ka mo.
10th verse of the 13th chapter of Hebrews.
Ika-10 nga bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa mga Hebruhanon.
We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
Kita adunay usa kahalaran, diin ang mga nanag-alagad sa tabernakulo walay katungod sa pagkaon.
For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp.
Kay ang mga lawas sa mga mananap, kinsang dugo ginadala sa labawong saserdote ngadto sa dapit nga balaan ingon nga halad tungod sa sala, ginasunog didto sa gawa sa kampo.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Sa ingon niini si Jesus usab, aron sa pagbalaan sa tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, nagantos didto sa gawas sa ganghaan.
Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo, nga magapasan sa mga pagpakaulaw tungod kaniya.
For here we have no continuing city, but we seek one to come.
Kay dinhi wala kita'y lumulungtad nga lungsod, hinunua kita nagapangita ni atong lungsod nga umalabot.
Lord God, who is responsible for this word and responsible for taking care of it down through the ages to see that it's come to us unadulterated.
Ginoong Dios nga maoy obligado sa niining pulong og obligado sa pagbantay niini sulod sa tanan ng nangaging mga kapanahunan aron masigurado nga moabot kini kanamo nga walay sagol.
It is pure virgin word of God.
Kini maoy puro putli nga pulong sa Dios.
We so cherish it in our hearts at this moment.
Amo gayud kining gimahal sulod sa among mga kasing-kasing niining taknaa.
Break this text up, Lord, into a context for us tonight, that we, the children of man, might understand the bidding of God.
Pagatinambanon mo kining teksto, Ginoo, ngadto sa usa ka konteksto para kanamo karong gabiuna, aron nga kami nga mga anak sa tao masabtan ang mga mando sa Dios.
For we ask it in Jesus' name, amen.
Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
My subject for this evening is going beyond the camp.
Ang akong hilisgutan alang sa niining gabhiuna maoy paadto gawas sa kampo.
It's quite a little subject, is a little odd, but you know, usually we find God in odd things.
Medyo usa kini kagamay nga hilisgutan nga medyo talagsaon, apan kabalo mo sa kasagaran makaplagan nato ang atong Dios diha sa talagsaon nga mga butang.
The world gets so set in a custom thing that anything irregular from the regular trend, it becomes odd.
Anad na gayod ang kalibutan diha sa mga nabatasan nga butang, hangtod nga ang unsa man nga butang nga wala maandi sa nabatasan nga mga hilig nagakahimo kini nga talagsaon.
As I preached here a few days ago at the tabernacle on the oddball.
Sama sa akong giwali dinhi pipila kaadlaw ang milabay dinhi sa tabernakulo mahitungod sa ang salikwaot.
And the farmer is an oddball to the businessman an oddball to the farmer.
Og sa likwaot ang mag-uuma ngadto sa negosyante, ang negosyante usab sa likwaot ngadto sa mag-uuma.
The Christian is an oddball to the unbeliever and so forth.
Sa likwaot ang Kristuhanon ngadto sa magto, sa dili magtotoo og uban pa.
Yet to be somebody's fool.
Basta nga mamahimo kang usa ka buang-buang sa tan-aw sa uban.
So anything unusual, it makes you kind of a fool to the regular trend.
Busa ang unsaman nga butang nga wala maandi, ginahimo kaniini nga daw sa usa ka buang-buang, ngadto sa sana anda na nga hilig.
And therefore, God's people and His prophets and His messengers through the age have carried His message from the Word has been considered fools to the outside world.
Ug busa ang mga tao sa Dios ug ang iyang mga propeta ug ang iyang mga mensahero sa tanang kapanahunan nga nagdala sa iyang mensahe gikan sa pulong giisip nga mga buang-buang sa gawas.
Noah was a fool to his great intellectual world that he preached to.
Si Noe kariadto usa ka buang-buang ngadto sa iyang giwalihan nga bantugan ug intelektual nga kalibutan.
Noah was certainly a fool to Pharaoh. With his foot on the throne and then forsake it for a bunch of mud daubers, as they thought.
Si Noe, usagayod kadi adto kabuang-buang adto kang paraon, nga tua na unta ang iyang tiil sa truno og dayon gisalikway kini, tungod lang sa usa ka pundok sa mga maglalapok sama sa pagdahom nila.
And Jesus was a fool to the people.
Og si Jesus usagayod adto kabuang-buang sa mga tao.
And all the rest of them that's worked and lived for God has been considered fools.
Ug ang tanan ng uban pa kanila nga nanagpamuhat ug nagkinabuhi alang sa Dios giisip kani adto nga mga buang-buang.
They have to go beyond the camp that they had.
Kinahanglan nilang muadto sa gawas sa kampo nga aduna sila kani adto.
More and more I am made to believe that people are not getting to Christ.
Samut pa nga napatuo ako nga wala na ang mga tao nagakaduol kang Kristo.
Now, I am here to try to help in every way that I can and make my statements as clear as I know how to make them, and you suffer with me if you will.
Karon aniya ako sa pagpaninguha nga makatabang sa tanang paagi nga mahimo ko ug himuon ang akong pahayag sa ingon kaklaro sama sa nahibaluan ko kung unsaon sa pagpahayag ang mga niini ug agwantahon usa ninyo ako kung mahimo ninyo unta.
As I look and preach across the nation and watch the people, I'm fully persuaded that the people are not getting to Christ.
Sa diha nga ginatan-aw ko og nagawali ako sa tibuok nasod og ginabantayan ang mga tao, ako napatuog yun ako nga wala na nagakaduol ang mga tao kang Kristo.
And I believe that it's the enemy that's still this hindrance.
Og nagatuo ako nga ang kaaway ang maoy nagbutang ni ini nga babag.
Because the reason I believe this, he is not the object that they have been pointed to.
Tungod kay ang rason nga ginatuuhan ko kini, mao nga dili na siya ang tuyo sa ilang pagtudlo.
They have either been pointed to a dogma or a doctrine or a party or experience or a sensation or something like that instead of being pointed to Christ, the Word.
Mahimong gitudlo sila ngadto sa usa ka dogma, usa ka doktrina, usa ka pundok, usa ka sinatian, usa ka sensasyon, o butang sama ni ana, imbis nga itudlo unta paingon kang Kristo, ang pulong.
That's why I think that people are resting their eternal destination upon some dogma or some sensation.
Mao ka na hinungdan nga nagahuna-huna ako nga ginasalig na sa mga tao ang walay katapusan nilang destinasyon diha sa kung unsa nga dogma o sa kung unsa nga sensasyon.
Like some say, I danced in the spirit, I spoke with tongues, I felt fire run over me.
Sama sa ingnun sa uban, nagsayaw ako diha sa espiritu, ako nagsulti ako sa laing mga dila, ako nagbati ako og kalayo nga milukop kanako.
And do you know all those things can be impersonated by the devil?
Og kabalo ba kamo nga tanan ni anang mga butang mahimong sundugon sa yawa?
There's just one thing that he cannot impersonate, that's the Word.
Adunay usara gayud kabutang nga dili niya mahimong sundugon kana mao ang pulong.
In the debate between he and Jesus, each time Jesus defeated him, it is written, the Word.
Sa maong pagpakiglantugi, tali niya og ni Jesus. Sa matag higayon, gibuntog siya ni Jesus. Naisulat na sa pulong gayod.
And I believe today that the reason that people are not coming to Christ is because they're appointed, many of them, to a denomination.
Og ako nagatuo karon nga ang hinungdan nga ang mga tao wala na nagakaduol kang Kristo tungod kay gitudlo sila ang daghan kanila ngadto sa usa ka denominasyon.
You come join our church.
Ari ka magpamimbro ka sa among iglesia.
Or you read our catechism. Or believe our doctrine. Or some system of some sort.
O basahon mo lang ang among katekismo. O tuuhan ang among doktrina o kung unsa nga matang sa kung unsa nga sistema.
They're pointed in the wrong way.
Gipangtudlo sila ngadto sa sayop nga dalan.
And their action and the life that they live without Christ proves in their own life is vindicated by that very thing.
Ug ang ilang mga lihok ug ang kinabuhi nga ilang gikinabuhi nga wala si Kristo nga mapamatud-an diha sa kaugalingon nilang kinabuhi nagpamatuod sa mismo ni Anang Butang.
For instance, I don't want to hurt anyone's feeling.
Pananglitan, dili ko gustong makapasakit ug pagbati ni kinsaman.
But back and forth across the nation, I have condemned women wearing short hair. That's the Bible.
Apan sa pagpabalik-balik ko sa tibuok nasod, ako nang gipangkundina ang mga kababayenan nga mugbo ang mga buhok. Ang Biblia kana.
I've condemned women wearing shorts, using makeup.
Ako nang gikundina ang mga kababayenan nga nagasulob og mga short, nga nagapang makeup.
And every year it gets worse.
Ug sa kada tuig mas nagakagrabe pa kini.
It shows that there is another finger somewhere pointing them some other way.
Nagapakita kini nga aduna og usa pakatudlo sa kun asa man nga nagatudlo kanila ngadto sa ubang direksyon.
And they're not getting through to Christ.
Ug wala sila nagasulod ngadto kang Kristo.
And they say we belong to a church. Our church don't.
Ug muingon sila, membro kami sa usa ka iglesia. Ang iglesia namo wala.
Don't make a difference what your church believes. God said it's wrong.
Wala gyoy kalainan kung unsa man ang ginatuuhan sa inyong iglesia, nag-ingon ang Dios sayup kini.
And if they did get through to Christ, they would stop that.
Ug kung nakasulod man sila kang Kristo, undangon nila kana.
And not only that, but man would take his position if he got through to Christ and be against that.
Ug dili lang kana, kundili pagabarugan sa lalaki ang iyang pwesto kung nakasulod na siya kang Kristo ug mamahimo siyang batok ni ana.
Husbands wouldn't let their wives act like that.
Dili gayod pagatugutan sa mga bana ang ilang mga asawa nga manglihok nga sama ni ana.
Genuine man don't want his wife acting that way.
Ang tinuod nga lalaki dili gusto nga maglihok ang iyang asawa nga sama ni ana.
A young fellow here in the city the other day liked to kill two young boys.
Usa ka batan-on nga lalaki dinhi sa siyudad, sa miaging adlaw halos gusto nang patyon ang duha ka batan-ong lalaki.
They were at a certain filling station, New Jeffersonville people seen it in the paper.
Atua sila sa usa ka gasolinahan, nakita na ninyong mga taga Jeffersonville kini diha samantalaan.
And this a young girl run into a filling station with nothing on hardly at all. And the two young men sitting there made a remark.
Ug miadto kining dalagita didto sa gasolinahan nga halos man lang walay gisulob, ug may gisulti ang maong duha ka batan-ong lalaki nga nagalingkod didto.
And the attendant liked to kill the two boys and was arrested for it and put in court.
Ug ang nagabantay halos patyon ang maong duha ka lalaki, ug gidakop siya tungod niini ug gidala sa korte.
And the judge asked him, "Why did you she dress like this?"
Ug gipangutana siya sa maghuhukom, "Ngano man nga imong misulob man siya ug ingon niini?"
He said, "I think she looks cute."
Miingon siya, "Sa tan-aw ko nga maanyag siya kun tan-awon."
Now there's something wrong with that man.
Karon adunay sayup ni anang lalakiha.
I don't care where if he's a sinner, there's something wrong with him.
Dili ko igsapayan kun siya man usa ka kun usa siya ka makasasala, adunay butang nga sayup kaniya.
His love to that woman couldn't be genuine. And putting her out for a dog bait like that.
Mahimong dili gyud tinuod ang iyang gugma ni adtong babay. Og ipagawas ang maong babae ingon nga usa ka paon sa iro nga sama ni ana.
There's something wrong.
Aduna gyud butang nga sayop.
Has man ever come to the realization that they can judge between what's right and wrong?
Midangat na ba ang tao sa pagkaamgo nga mahimo na siyang maghukom kung unsa ang husto og sayop?
Did you see the new bathing suits they brought out?
Nakita ba ninyo ang bag-ong mga bathing suit nga ilang gipagawas?
Do you know my prediction that women would finally come to fig leaves 33 years ago?
Kabalo ba kamo sa akong gisulti na daan nga ang mga babae mudangat gayud sa pagsulob og mga dahon sa gira 33 katuig na ang milabay?
And now they've got them dressed in fig leaves transparent skirts.
Og karon aduna na sila og ni anang mga nagsulob og mga dahon sa higira masihag nga mga palda.
The word of the Lord never fails.
Wala gayod nagakapakyas ang pulong sa Ginoo, kita nyo?
And that was to take place just before the end time. Come to a fig leaf again.
Og magakahitabo ka na sa dili pa ang katapusang panahon, nga mudangat na usab ngadto sa dahon sa higira.
I was reading it in Life magazine.
Nabasa ko kini sa Life nga magazine.
That was said 33 years ago before women took their fall.
Gisulti ko na kana 33 katuig na ang milabay sa wala pa mahulog ang mga kababayenan.
It's told how they would do it in this day and here they are.
Giingon na kun unsao nila kini pagbuhat sa niining panahuna og ani ana sila.
How they wear garments like man and how the immorals of the woman would drop in this nation.
Kung unsa nga mangsulob na sila og mga bisti nga iya sa lalaki o kung unsa nga ilang muhugno pasamot ang imoralidad sa mga babae sa niining nasod.
Lowest of all the nations there is in the world is this America.
Ang pinakaubos sa tanang mga nasod nga naa sa kalibutan mao kining Amerika.
She's the filthiest of the bunch.
Siya mao ang pinakamahila sa tanan.
That's according to the statistics.
Sumala ka na sa mga estadistika.
The marriage and divorce rates are higher in this nation than any other place in the world. Another nation's pattern.
Ang porsintahe sa pagpakasal o pagpakigdiborsyo mas hataas sa niining nasod kaysa unsa man nga lugar sa kalibutan o ginaawat usab sa ubang mga nasod.
We used the pattern from France, filth and dirt of that nation, and now they get their dressing from us.
Ginaawat-awat nato sa una ang Pransya, ang kahilas ug ang kahugawan sa nianang nasod, ug karon ila nang ginakuha ang ilang pagpamisti gikan kanato.
We step beyond their boundaries.
Gilagpasana nato ang ilang utlanan.
I know there's some reason that people are not getting through to Christ. If they would, they wouldn't act like that.
Kabalo ko nga duna sa kung unsang rason nga dili nagakadangat ang mga tawo ngadto kang Kristo. Kung midangat sila, dili unta sila manglihok nga sama ni ana.
Jesus suffered without the gates that he might sanctify his people with his own blood.
Nag-anto si Jesus gawas sa mga ganghaan aron nga iyang mabalaan ang iyang katawhan, pinaagi sa kaugalingon niyang dugo.
Sanctification comes from a Greek word compound which means cleaned and set aside for service.
Ang pagbalaan nagagikan sa usa ka Grigong pulong nga duha ang kahulugan, gihinluan o gitagana alang sa pagpangalagad.
And when God cleans His people with the blood of Jesus, He cleans them from the filth of the world and sets them aside for service.
Og sa diha nga ginahinluan sa Dios ang iyang katawhan pinaagi sa dugo ni Hesus, iyang ginahinluan sila gikan sa mga kahugawan, sa kalibutan o ginatagana sila alang sa pagpangalagad.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Sa inguniini si Hesus usab, aron iyang mabalaan ang mga tao pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, nagantos dito sa gawa sa ganghaan.
Even to the full gospel people. Has come right back into the rut that they come out of.
Bisan ang mga full gospel nga mga tao, ning balik na mismo ngadto sa naandan nilang mga pamaagi nga ilang gigawasan.
What was the Pentecostal church 40 or 50 years ago?
Unsa man kariadto ang iglesyang Pentecostal 40 o 50 katuig na ang milabay.
They cursed and damned and ridiculed the churches that they come out of, them denominations.
Ilang gikundina o gipanghukman o gibiaybiay ang mga kaiglesyahan nga ilang gigawasan kaniadto kadtong mga denominasyon.
What did they do?
Unsa na may ilang gibuhat?
Just like a dog to its vomit and a sow to its water, they turn right back in the same place that they were hewed from. Now their churches are just as filthy as the rest of them.
Sama lang sa iro nga nagabalik sa iyang sinuka ug ang anay nga baboy nga nagabalik sa paglunang sayanang, ning balik sila mismo sa maura nga dapit kundiin sila sinapsap kaniadto pagawas ug karon ang ilang kaiglesyahan ingon nakahugaw sama sa uban pa kanila.
It was something as I said this morning, like the people are like Peter said in Saint Matthew 17:48, where he said it's good to be here, let's build three tabernacles.
O sa kini kabutang, sama sa giingon ko na kaganinang buntag. Sama nga ang mga tao, sama sa giingon ni Pedro, diha sa San Mateo 17:4, hangtod sa 8, kundiin mingon siya, maayo nga ni akita, magtukod kita og tulo ka mga tabernakulo.
But the Spirit bade him not to do it.
Apan gipugngan sila sa Espiritu nga buhaton kadto.
Said, "This is my beloved Son. Hear ye him, and he is the Word."
Miingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga. Patalinghugi ninyo siya, og siya mao ang pulong.
That's who we're to look to. The Word, not our enthusiasm or something else.
Siya mao ang atong tan-aon, ang pulong. Dili ang atong kadasig o butang uban pa.
He is my Word. Hear ye him.
Siya ang akong pulong. Patalinghugi ninyo siya.
And what did they see after this voice spoke to them?
Og unsa man ang ilang nakita human nga misulti kini nga tingog kanila.
Even Moses and Elijah wasn't present.
Bisan si Moises og si Elijah wala didto.
Neither was there a creed. Neither was there anything left but Jesus only. And he is the Word. That's all they see.
Ni usa man ka kredo, ni bisan unsa man kundili si Jesus lamang. Og siya mao ang pulong, maulang kadto ang ilang nakita.
Now, going without the camp.
Karon, paadto sa gawa sa kampo.
We find that on their camp, where this great occasion took place up on Mount Transfiguration.
Makita nato nga diha sa ilang kampo, kundiin nga nahitabo kining dako nga panghitabo didto sa bukid sa pagkausab sa dagway.
As Peter later called it, the Holy Mountain, where he met with them.
Sama sa giingon ni Pedro humani adto, ang bukid nga balaan, kundiin gitagbo niya sila.
Now, I do not believe the apostle meant that the mountain was holy. He meant it was a holy God on the mountain.
Karon, wala ako nagatuo nga ang pasabot sa maong apostolis nga balaan ang maong nga bukid. Ang pasabot niya nga ang balaan nga Dios kadto nga tua sa maong nga bukid.
It isn't the holy church. It's not the holy people. It's the Holy Ghost in the people.
Dili kini nga balaan nga iglesia, dili kini nga balaan nga mga tao, ang Espiritu Santo kini nga anaa sa mga tao.
The Holy Ghost is holy.
Balaan ang Espiritu Santo.
He is your director and your leader.
Siya mao ang inyong tigdumala o ang inyong leader.
And we find on this little camp up on the mountain, Transfiguration, when they were commissioned to hear, the only thing they was commissioned to do was to hear the Word.
Ug makita nato nga sinining gamay nga kampo didto sa bukid sa pagkausab sa dagway sa diha nga gisugo sila nga magpatalinghog. Ang bugtong butang nga gisugo kanila nga buhaton mao ang pagpatalinghog sa pulong.
Only thing they seen was not a creed.
Ang nakita lang nila dili nga usa ka kredo.
They never seen nothing else but Jesus. Amen. And he is the Word made flesh.
Wala gyud sila may nakita nga uban pagawas kang Hesus, og siya mao ang pulong nga nahimong unod.
How beautiful that is to the same camp that was in the Garden of Eden.
Pagka maanindot ni Ana ngadto sa maura nga kampo nga atua kani adto sa tanaman sa Eden.
When God fortified His church in the Garden of Eden, His people, they had one wall to stay behind. That was the Word.
Sa diha nga gipalig-on sa Dios ang iyang iglesia dito sa tanaman sa Eden, ang iyang katauhan aduna sila kaniadto og usa lang kabungbong nga sandiganan, kadto mao ang pulong.
They had one shield, one armor, one thing because God knowed what would defeat the devil.
Amen.
And that's the Word.
Aduna sila kaniadto og usa ra kataming, usa ra kahinagiban, usa ra kabutang. Tungod kay nasayod ang Dios kung unsa ang makabuntog sayawa, og kana mao ang pulong.
Jesus did the same thing. It is the Word. It is written.
Mao sa gihapon ang gibuhat ni Jesus. Ang pulong kini, nahisulat na.
And Satan tried to quote it, not quote it, quote it for him.
O gipaninguhaan ni Satanas nga taklap-taklapan kini, dili kini ginakutlo. Ginataklap-taklapan kini ngadto kaniya.
And Jesus said, and it's also written.
Og miingon si Jesus, og nahisulat usab.
Now we must stay with that word.
Karon, kinahanglan nga magpabilin kita ni Anang Pulunga.
And in this little camp that they had there, of Peter, James, and John, and Jesus, Moses, and Elias.
Og sa niadtong gamay nga kampo nga aduna sila didto, ni Pedro, Santiago, og ni Juan, og ni Jesus, Moises, og Elias.
And in their camp, they seen the heavenly host of the shadow or the pillar of light hanging in this cloud that transfigured the Lord Jesus.
Og diha sa ilang kampo, nakita nila ang langitnong panon sa landong o ang haligi nga kahayag nga nagapaibabaw ni adtong panganod nga miusab sa dagway ni Ginoong Hesus.
And when they were ready to make a denomination, one for the law and one for the prophets and so forth, the voice said, "This is my beloved son, hear ye him."
Og sa diha nga miandam na sila nga magbuhat og usa ka denominasyon, ang usa para sa kasuguan og ang usa para sa mga propeta og uban pa, ang tingog misulti, "Kini ang akong anak nga pinalangga, patalinghugi ninyo siya."
Then the thought they were commissioned just exactly like it was in Eden, stay with the word.
Dayon kung unsa ang gisugo kanila kaniadto, eksakto gayod sama sa kung unsa kini kaniadto dito sa Eden, magpabilin sa pulong.
That's God's camp for His people.
Mao kana ang kampo sa Dios alang sa iyang katawhan.
It seems today to be a day of when people are going beyond the camp. And everything, they're going beyond.
Dausa ang panahon karon. Usa ka panahon kundiin ang mga tao nag-aadto na sa gawa sa kampo. Sa tanan-tana na lang, nagagawa sila.
You know, I was told some time ago that they had a jet plane now that can make some noise as we hear around here that shakes the windows.
Kabalo mo, giingnan ako, dili palang dugay. Nga aduna na sila karon og eroplanong jet nga mahimong nagahimo og mga kasaba nga madungog nato sa palibot dinhi nga nagapatay og sa mga bintana.
It's when the plane has got so fast that it crosses its own sound, called sound barrier.
Kini mao kun diin ang eroplano paspas nagyud kaayo nga ginalagpasan na ang kaugalingong tunog niini nga gitawag og tunog utlanan.
And when it goes beyond its own sound barrier, it's almost unlimited to what it'll do.
Og sa diha nga nagalagpas na kini sa kogalingong tunog niini, halos wala nay utlanan ang mahimo niini.
And I think in there that we get a lesson.
Og siguro dinha nga makakuha kita og leksyon.
When we go beyond our own sound barrier into the word of God, then it's unlimited what God can do with a man that's ready to go beyond the camp. The camp of man, that is.
Sa diha nga mulagpas na kita sa kaugalingon natong tunog utlanan, paingon ngadto sa pulong sa Dios. Kung ingon ana, wala na kini og utlanan sa kung unsa ang mahimo sa Dios ngadto sa usa ka tawo nga andam mo gawa sa kampo nga iya sa tawo, maugyod.
Now we see that going beyond the camp, going beyond this.
Karon makita nato nga ang pag-adto sa gawa sa kampo, pag-adto sa gawas niini.
I see Satan also is taking his people beyond the camp of reason.
Makita ko si Satanas usab nga ginadala ang iyang mga tao ngadto sa kampo sa pangatarungan.
Beyond the camp of common sense.
Nga lagpas sa kampo sa sentido komun.
Satan taking his people the other way beyond the camp. God taking his people beyond this other way.
Ginadala ni Satanas ang iyang mga tao sa laing direksyon, pagawas sa maong kampo. Ginadala sa Dios ang iyang mga tao sa gawas, ngadto ni ining ubang direksyon.
And Satan has taken them beyond the camp of common decency.
O gidala sila ni Satanas lagpas na sa kampo sa kaligdong.
When it comes to a place that people and can act and do and get by with the things that they're doing today in the order of morals.
Sa diha nga nagaabot na kini ngadto sa kahimtang kundiin ang mga tao og manglihok sila og magbuhat ug makalusot sa mga butanga ilang ginapangbuhat sa karon kung paghisgutan ang moralidad.
It's beyond my thoughts of how that a man can set his wife out there dressed like that and then slap somebody for insulting her.
Dili ko halos mahunahuna kung unsa ang usa ka lalaki mapagawas niya ang iyang asawa didto nga nakabisti og ingon ni ana og dayon sagpaon ang sikin sa man tungod sa pag-insulto sa maong babay.
It's beyond common sense.
Lagpas na kini sa sentido komon.
You ought to know better than that.
Angay nga mas nahibalo siya ni ana.
Beyond common decency.
Lagpas na gayud kini sa kaligdong.
Where is the stopping place?
Asa nakaha ang kahunungan niini?
Some man or woman at my age, I might ask you this.
Usa ka lalaki o usa ka babae nga kaedad ko, mahimo ko kamong pangutan-on niini.
What if my mother or your mother about 50 years ago walked out on the street with one of these pair of shorts or bikinis or what you call it on?
Unsa kaha kung ang akong inahan o ang imong inahan mga 50 ka tuig kaniadto mula kaw didto sa dalan nga nagsulob sa usa sa niining pari sa short o mga bikini unsa man nga tawag ninyo niini?
The law would have picked him up immediately and put him in the insane institution.
Gidakop na sila siguro sa balaod diha-diha dayon o gibalhog na sila sa balay sa mga buang.
A lady left the house without her top clothes on. And she should be in the institution because mentally there's something wrong.
Ang babae nga migawas sa balay nga walay bisti pangitaas ug angay siyang atua sa balay sa mga buang tungod nga adunay sayop sa iyang pangutok.
And if it was mentally to do a thing like that, then it certainly is a sign that something's went insane.
Ug kung problema sa pangutok ang pagbuhat og usa ka butanga sama ni ana kaniadto, siguradong usa kini katimailhan nga aduna gyud butang nga nawad-an kini sa maayong pangutok.
It's still a mental deficiency.
Amen.
Usa kini sa gihapon karon kakakulangan sa pangutok.
Going beyond reason. Phil.
Nga nagalagpas na sa maayong pangisip, kahugawan.
And when a man can smoke cigarettes, and the doctor's proven to him that thousands die every year from the cause.
Og sa diha ngango sa katao makahimo sa pagsigarilyo, og ang mga doktor nagapamatuod na kaniya nga linibuna ang nangamatay kada tuig sa nianang hinungdan.
And can still puff away at cigarettes, it seems like there's something wrong with that man's mind.
Og magyup-yup sa gihapon og sigarilyo daw sa aduna gyud sayup sa pangutok ni anang tawhana.
And when a man has a mental shock and he doesn't can't get himself together, what he's doing?
Og sa diha ngango sa katao may kakignat sa pangutok og wala siya, dili niya mapatul-id ang iyang kaugalingon kung unsay iyang ginabuhat.
He'll search every doctor's office there is in the country to find out what's wrong with him.
Pangitaon gyud niya ang matag opisina sa doktor nga aduna sa nasod aron hibaluon kung unsay problema kaniya.
But then he'll stand at the bar or in the car and drink till he's totally insane. Spend his money to shove himself into that.
Apan dayon magdugay siya didto sa lawak imnanan o sa sasakyan niya og mag-inom hangtod nga mawala siya sa hustong pangutok. Igasto ang iyang kwarta aron itukmod ang iyang kaugalingon ngadto ni ana.
And if he happened to go into it without the intoxication of liquor, then he'll spend every penny he finds in the doctor's office trying to find out what's wrong with him.
Og kung mahitabo nga dili siya hubog sa bino, nanigasto niya ang tanang sintimo nga iyang makita ngadto sa opisina sa doktor sa pagpaninguha nga mahibaluan kung unsa ang problema kaniya.
It doesn't make sense.
Dili ka na masabtan.
If there would come a chicken hawk flying over the city, and I'd get my rifle and go out in my backyard and shoot this hawk, in 10 minutes from there, I'd be in jail.
Pag may nagalupad-lupad sa syudad nga usa ka banog, o kuhaon ko ang akong rifle, o muadto dito sa likod sa akong nataran, o pusilon kini nga banog, Sulod sa 10 ka minuto ni anang tungura, mabilanggo gyud ako.
They had me arrested for disorderly conduct, handling a firearm in the city, endangering people's lives with a rifle, shooting up in the air at the hall.
Ipaaristo ako nila tungod sa badlungon nga pamatasan, sa pagdala-dala og arma sulod sa syudad, sa pagpahimutang sa kinabuhi sa mga tawo ngadto sa kadelikado, sa paggamit og riple, sa pagpusil sa banog didto sa kawanangan.
I might kill somebody, they'd say.
Basin unya makapatay pa ako, moingon sila.
You ought to be put away.
Angay lang siyang ipabilanggo.
And then they will sell a man enough liquor to get him drunk and stick him in a car that might kill a whole family for.
Og dayon baligyaan nila ang usa ka lalaki og igong bino aron nga siya mahubog og pamanihuon siya og usa ka sakyanan nga mahimong makapatay og tibuok pamilya.
And when he's caught, he's given $5 in cost.
Og pagmadakpan siya, muhatag siya og 5 dolyaris ingon nga multa.
Premeditated murder.
Mamumuno gayud nga tao.
What's the matter with the world? Something's wrong somewhere.
Unsa nay nagakahitabo sa kalibutan? Aduna gyoy sa kung unsa nga sayop sa kung asa man.
Now, going beyond the camp, beyond decency, beyond reason.
Karon, paadto sa gawa sa kampo, nga lagpas na sa kaligdong, lagpas na sa maayong pangisip.
You notice, our politicians today won't say nothing about reading the Bible in school.
Mahimatikdan ninyo ang atong mga politiko sa karon dili na musulti ug unsa man mahitungod sa pagbasa sa Biblia sa eskwelahan.
They're afraid they don't know which way the winds are blowing.
Nahadlok sila, wala sila nakaibalo kung asa na nagahuyop ang hangin.
They don't know whether to lose the vote or not.
Wala sila nakaibalo kung mapildi ba sila sa butuhan o dili.
We need another Abraham Lincoln. We need another John Quincy Adams.
Nagkinahanglan kita og usa na usab ka Abraham Lincoln. Nagkinahanglan kita og usa na usab ka John Quincy Adams.
We need somebody who will stand up regardless of which way the winds are blowing and give their honest convictions.
Nagkinahanglan kita og usa ka taong magabarug bisan kun asa pa nga direksyon mohuyop ang hangin og magahatag sa ilang tinuod nga mga conviction.
The day of denominational preacher, though you show him in the word the truth, he don't know what to do.
Karon ang makidenominasyon nga magwawali, bisan pa nga ipakita mo kaniya diha sa pulong ang kamatuoran, wala siya kay balo kung unsay buhaton.
He's afraid he'll lose his meal ticket.
Nahadlok siya nga mawala kaniya ang iyang panginabuhian.
We need men and women today that's burning with the gospel. Somebody that'll stand and tell their convictions.
Nagginahanglan kita karon sa mga lalaki o mga babae nga ligon sa ebanghelyo o sa katao nga magabarug o magasulti sa ilang conviction.
Point out what's right and what's wrong.
Hallelujah.
Whether the word of God's right or whether the denomination's right.
Nga ginatudlo kung unsa ang husto o kung unsa ang sayop. Kung ang pulong ba sa Dios ang husto o kung ang denominasyon ba ang husto.
Jesus said, let every man's word be a lie and mine the truth.
Amen.
Nagingon si Jesus, mamahimong bakak ang pulong sa tao, o ang sa ako mao ang kamatuoran.
Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Mga hanaw man ang mga langit o yuta, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw.
So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answer.
Busa nakita nyo, nagagawa sila sa kampo sa pulong sa Dios aron hibaloon ang ilang katubagan.
We was persuaded them from the camp of God's word like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. Or we find that
sa diha nga iyang gihaylo sila palayo gikan sa kampo sa pulong sa Dios. Sama sa iyang gihimo kaniadto kang Eva didto sa tanaman sa Eden, mausab ang gihimo karon ni Satanas. Sige, nahibaluan nato kana.
People are persuaded to their dogmas and creeds without the camp, in their camp of dogma and creed.
Nangahaylo ang mga tao ngadto sa ilang mga dogma ug mga kredo nga gawa sa kampo, diha sa ilang kampo sa dogma ug kredo.
They have a camp also. And that puts them into his camp.
Aduna sila og usa ka kampo usab og nagapasulod kana kanila ngadto sa iyang kampo.
His is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's word camp.
Ang iyaha mao ang kampo sa edukasyon, teolohiya, mga buhat, mga degree sa pagkadoktor, pang-edukasyon, pang-personalidad, tanan-tanan nga batok sa kampo sa pulong sa Dios.
God has a camp for His people. The denomination has their own camp.
Aduna ang Dios ug usa ka kampo alang sa iyang katawhan. Ang denominasyon aduna usab ug ilang kaugalingong kampo.
3,000 years ago, a man could meet God most anywhere. It was a common thing for a man to meet God.
Tulo kalibo ka tuig kariadto, mahimo nga matagbo sa tao ang Dios halos sa bisan asa man nga dapit. O sa kadto kayanong butang para sa tao nga matagbo ang Dios.
But why don't they meet Him today?
Apan ngano man nga dili nila siya matagbo karon?
There's more people. Thousands, times thousands and millions of more people than it was 3,000 years ago.
Mas daghan karon ang mga tao, linibo kalinibo og minilyon ka mas daghang mga tao kaysa aduna kaniadtong 3,000 nakatuig ang nagligad.
And yet God is some ancient something that was talked about. Some ancient history.
Ug bisan pa ni ana ang Dios daw sa usara kakaraang butang nga ginahisgutan, daw usara kakaraang kasaysayan.
They don't meet God in person like they did many years ago.
Wala na nila nagakatagbo ang Dios sa personal sama sa ilang gibuhat daghan ng mga tuig kaniadto.
As I said, 3,000, some 3,000 years ago.
Sama sa giingon ko, 3,000, mga 3,000 ka tuig kaniadto.
They don't, it's not common for man to meet God.
Wala na nila, dili na ordinaryo nga butang para sa tao nga matagbo ang Dios.
If a man talks about it, he's considered a crazy person, somebody that's lost their mind. It's so uncommon to them.
Kung maghisgot ang usa ka tawo og bahin niini, mahimo siyang isipon nga usa ka tawong buang-buang, usa ka tawo nga nawala na sa husto nilang pangutok, pagkatalagsaon na kini kaayo ngadto kanila.
In the case of Abraham, and in his camp, why it was almost an everyday occasion that Abraham met God.
Sa kahimtang ni Abraham og sulod sa iyang kampo, aba, halos kada adlaw kadto nga panghitabo, nga mahimamat ni Abraham ang Dios.
He talked to him.
Nakigistorya siya kaniya.
Not only that, but when they went down in the Gerar to sojourn, we find out down there that God was in the camp with Amalek, a Philistine.
Dili lang kana, apan sa diha nga miadto sila didto sa Gerar, aron sa pagpuyo, makita nato didto nga tua ang Dios sa kampo kundiin atua si Abimelek usa ka Pilistihanon.
It was a very common thing.
Usa kadto ka kasagara na kaayo nga butang.
They lived in the camp of his presence.
Nagpuyo sila didto sa kampo sa iyang presensya.
Today they live in their own camp. And they haven't got nothing to do with God's camp.
Karon nagkinabuhi sila diha sa kogalingon nilang kampo. Og nga wala sila og unsa man nga kahilambigitan sa kampo sa Dios.
They want nothing to do with it because it's fanatically to the world.
Ayaw nila nga may kahilambigitan og unsa man niini tungod kay panatisismo kini para sa kalibutan.
It's fanatically to them.
Panatisismo kini para kanila.
But remember when God fixed the first camp for people, He fortified them with His word.
Apan hinumdumi, sa diha nga gipahimutang sa Dios ang naunang kampo para sa mga tao, iya silang gipanalipdan pinaagi sa iyang pulong.
He always does.
Kanunay niya kining ginabuhat.
But today in their camps, they don't do.
Apan karon diha sa ilang mga kampo, wala na nila kini ginabuhat.
That's the reason you don't hear so much about God.
Mao kana ang hinungdan nga wala na kaayo kamo madungog mahitungod sa Dios.
Now, I believe that if the camp is Moses, how he met Moses in the wilderness.
Karon nagatuo ako nga ang kampo sama ni Moses kung giunsa sa Dios pagtagbo kang Moses didto sa kamingawan.
Moses had a camp out there where he was feeding his father's lost sheep Jethro on the backside of the desert.
Adunay kampo si Moses didto kundi niya ginapasibsib ang mga karnero sa iyang ugangang lalaki si Jethro didto sa luyong bahin sa kamingawan.
And one day to this old 80-year-old sheep herder, He seen a light or a pillar of fire in a bush burning.
Og usa ka adlaw kining 80 ka tuig na nga tigulang nga magbalantay, nakakita siya og usa ka kahayag, usa ka haligi nga kalayo diha sa usa ka sapinit nga nagadilaab.
And he met God, a man that was running from God.
Og natagbo niya ang Dios, usa ka taong nagapalagiw sa Dios.
The next day, sometimes meeting God makes you do things unusual.
Pagkasunod nga adlaw, usahay sa pagtagbo ninyo sa Dios, maoy nagapabuhat kaninyo sa mga butang nga talagsaon.
Moses is very unusual the next day.
Talagsaon na kaayo si Moses pagkasunod nga adlaw.
He had his wife sitting astride of a mule with her baby on her hip and his long beard down with a crooked stick in his hand going down to Egypt to take the nation over.
Gipasakay niya ang iyang asawa diha sa usa ka mula, dala-dala ang usa ka bata diha sa batang niini, og nagdunghay ang hataas niya nga balbas, nga dala ang usa ka baliko nga sungkod diha sa iyang kamot, nga paingon dito sa Ehipto, aron sa kupon ang maunga nasod.
Now that was a ridiculous sight.
Karon, dili pa ba kaha ka na usa ka katawanan nga talanaon?
Where are you going, Moses?
Asa man ka muadto, Moses?
Going to Egypt.
Paadto sa Ehipto.
What for?
Para sa unsa?
Take it over.
Aron sa kupon kini.
He had met God.
Natagbo man niya ang Dios.
A one man invasion.
Amen.
Pangusara ka tao nga pagpanakop.
It seemed awful strange, but the thing of it was he done it.
Daw sa unsa kini katalagsaon kaayo? Apan ang butang niini mao nga nahimo niya kadto.
Because he had met God.
Tungod kay natagbo niya ang Dios.
Just like one person going to take Russia over, that's all you need, one person in the will of God.
Sama lang sa usa ka tawo nga miadto didto aron sa kupon ang Russia, kana lang ang kinahanglan ninyo usa ka tawo nga anaa sa kabubuton sa Dios.
Moses is in the will of God.
Atoa si Moses kani adto sa kabubuton sa Dios.
And a crooked stick he had in his hand, not a sword, a stick.
Og usara kabaliko nga sungkod ang anaa sa iyang kamot. Dili usa ka espada, usa ka sungkod.
The unusual things God does.
Ang talagsaon gayod nga butang nga ginabuhat sa Dios.
But remember, Moses had to get out of the camp that he had been living in to do this.
Apan hinumdumi, gikinahanglan ni Moses nga mugawa sa kampo nga iyang gikapuy-an kariadto aron mabuhat kini.
Because he had been down there with a whole army and couldn't do it.
Tungod kay dugay na siyang atua dito uban sa tibuok kasundaluhan og dili niya kadto mabuhat.
With all the armies of Egypt, he couldn't do it.
Uban ang tanan nga mga kasundaluhan sa Ehipto, dili niya kadto mabuhat.
But one day, God invited him into his camp.
Hallelujah.
Apan usa ka adlaw gidapit siya sa Dios sa pagsulod ngadto sa iyang kampo.
He said, "Who are you?"
Miingon siya, "Kinsa man ka?"
He said, "I am that I am."
Miingon siya, ako man ang mau ako.
Not I was or will be, present tense I am.
Amen.
Dili nga ako kaniadto, usa umalabot, pangkaron ako man.
I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I've heard the people's cry, and I remember my promise, and this is the time for this to be fulfilled.
Ako mau ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Nadungog ko ang pagtuaw sa katawhan, og nahinumdum ako sa akong sad, og kini na ang panahon, aron matuman kini.
I'm sending you down, Moses, with this stick that's in your hand.
Ginapadala ko ikaw didto, Moses, uban ining sungkod nga anaa sa imong kamot.
What was it?
Unsa man kadto?
Now the people thought he was crazy.
Siya, karon nagdahom ang mga tao nga buang-buang siya.
But what had he done?
Apan unsa man ang iyang nahimo?
Got out of his own camp.
Migawa sa kampo niya mismo.
Pharaoh educated him 40 years in the school camp. And he failed.
Gipa-eskwela siya ni Paraon kaniadto sa eskwelahan. Didto sa kampo sulod sa 40 katuig. Og napakya siya.
And it taken God another 40 years to get it out of him.
Og migamit ang Dios og usa pa ka 40 katuig aron maipagawa siya gikanini.
All of his education and all of his theology that he'd been taught, it taken 40 years to get it out of him.
Ang tanan niyang edukasyon o ang tanan niyang teolohiya nga gitudlo kaniya, nagkinahanglan kadto og 40 katuig aron maipagawas kadto gikan kaniya.
And then God used him 40 years.
Og dayon gigamit siya sa Dios sa 40 na usab katuig.
God has an awful time preparing his man.
Migamit ang Dios og dakong panahon sa pag-andam sa iyang tao.
But you see, he never could get Moses, a hold of Moses, till Moses got out of his own man-made camp.
Amen. Amen.
Apan nakita niyo, wala niya gayod na himong si Moy, nagunitan si Moises, hangtod nga si Moises migawas usa, gikan sa kaugalingon niyang hinimog tao nga kampo.
From the military way of doing it, and the natural way of doing it, onto the supernatural way of doing it.
Gikan sa pangmilitar nga pamaagi sa pagbuhat niini og sa natural nga pamaagi sa paghimo niini paingon ngadto sa supernatural nga pamaagi sa paghimo niini.
Then when he got in that camp, God could use him.
Dayon sa diha nga misulod na siya sa niana nga kampo, mahimo na siyang gamiton sa Dios.
Now, we find out that in this wilderness,
karon mahibaluan nato nga sa niining kamingawan.
We notice when they've taken their stand and come out of Egypt into God's camp.
Mahimatikdan nato nga sa dihang mibarug sila og nanagbarug na sila og migawa sa Ehipto paingon sa kampo sa Dios.
Come out of the camp of the priest and all them saying, sell yourself or slaves for the rest of the time.
Migawas gikan sa kampo sa mga saserdote o gikan sa tanan kanila nga nagaingon, ipangbaligya ang inyong mga kaugalingon ingon nga mga ulipon sulod sa nahibilin na nga panahon.
When Moses the prophet came down and vindicated the word of God was at hand, that God who made the promise was there to deliver the people.
Sa diha nga si Moises nga propeta miadto didto o gipanghimatud-an nga ang pulong sa Dios sa duol na nga ang Dios nga maoy nagsaad ana-ana didto aron sa pagluwas sa katawhan.
They moved from the camp that they were in into the camp of God's promised word of the hour.
Migawa sila gikan sa kampo nga gikahimutangan nila kaniadto paingon ngadto sa kampo sa gisaad nga pulong sa Dios alang sa maong panahon.
They believed that prophet. Because the sign of vindication was proven that it was exactly the word of God.
Gituuhan nila kadto nga propeta, tungod kayang ilhanan sa pagpanghimatuod, nagapamatuod nga kadto eksakto gayod sa pulong sa Dios.
And the things he did prove that it was right, and the pillar of fire followed him along, proved that it was the word of God.
Og ang mga butang nga iyang gibuhat, nagpamatuod nga husto kadto. Og nagsige uban kaniya ang haligi nga kalayo, nagpamatuod nga kadtumaw ang pulong sa Dios.
Now, in this camp, miracles, signs, and wonders was in this camp.
Karon sa niini nga kampo, mga milagro, mga ilhanan, og mga katingalahan anaa sa niini nga kampo.
They moved them out into the wilderness.
Gipagawas nila sila paingon sa kamingawan.
They left their natural camp. They left the mud camp.
Gibiyaan nila ang natural nila nga kampo. Gibiyaan nila ang kampo sa yanang.
They left the camp made with straw and brick to dwell in tents out in the wilderness where there was no grain or nothing else.
Gibiyaan nila ang kampo nga hinimo sa dagami ug tisa aron magpuyo diha sa mga balong-balong didto sa kamingawan kundiin nga wala og trigo o unsa man.
Sometimes God asks us to do foolish things to our own thinking.
Usahay hangyoon kita sa Dios sa pagbuhat og binuang nga mga butang sa kaugalingon natong panahom.
If you ever leave the camp of your own reason, that's the place you'll find God.
Amen.
Ug kung biyaan man ninyo ang kampo sa kaugalingon ninyong pangatarungan, kana ang dapit kundiin makaplagan ninyo ang Dios.
Notice, as they went out into the wilderness, there were miracles, signs when they moved into this camp.
Himatik di. Samtang nga paingon na sila ngadto sa kamingawan, aduna og mga milagro, mga ilhanan sa diha nga mibalhin sila paingon niini nga kampo.
Now remember, they left Egypt's camp and moved out into the wilderness with God's camp.
Karon hinumdumi, gibiyaan nila ang kampo sa Ehipto og mibalhin ngadto sa kamingawan sa kampo sa Dios.
How do you know it was?
Giunsa man ninyo pagkahibalo nga mao kadto?
God said, your people shall sojourn for 400 years, but I'll bring them out with a mighty hand, and I'll give them this land here.
Nag-ingon ang Dios, ang imong katawhan mamahimong dubuloong sulod sa upat kagatos katuig, apan ipahigawas ko sila pinaagi sa usa ka kusgan nga kamot, o gigahatag ko kanila kining nga yuta dinhi.
And they were on their road by a vindicated light, a vindicated prophet, with signs, wonders that God was in the camp, and they were on their road.
Og paingona sila didto, pinaagi sa usa ka gipanghimatud-an nga kahayag, usa ka gipanghimatud-an nga propita, nga may mga ilhanan, mga katingalahan nga tuwa ang Dios sa maunga kampo. Og nagapaingona sila didto.
They had a pillar of fire, they had a prophet, they had manna, they had living waters. Amen!
Amen!
Aduna sila og haligi nga kalayo, aduna sila'y propita, aduna sila'y mana, aduna sila og buhi nga tubig. Amen!
They had changed campgrounds.
Nagbag-o sila og kampo.
They had to do it. They couldn't see those things in Egypt.
Kinahanglan nila nga buhaton kadto. Dili nila makita kadto nga mga butang didto sa Ehipto.
They had to change the campgrounds in order to see the supernatural.
Kinahanglan nila nga magbag-o og kampo aron nga makita ang supernatural.
So will the people of this day have to change the camp from them denominations that say the days of miracles is past. There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost.
Mausab ang pagabuhaton sa mga tao sa karong panahon nga kinahanglan nga magbag-o og kampo gikan kanilang mga denominasyon nga nagaingon ang mga adlaw sa mga milagro milabay na walay ingon ni anang butang sama sa bautismo sa Espiritu Santo.
And all these scriptures are wrong and they were for another age.
Ug ang tanan niini nga mga kasulatan sayop og okay ra ang mga niini para sa ubang kapanahonan.
You have to change your campgrounds. Go beyond that camp. The world all things are possible.
Kinahanglan nga magbag-o kamo og kampo. Magawas gikan ni ana nga kampo paingon ngadto kun diin ang tanang butang posible.
All of them was vindicating his presence in the camp.
Ang tanan niini nagapanghimatuod sa iyang presensya diha sa maunga kampo.
Now notice, then them they made a man-made camp of traditions and creed after Moses was dead and God dealt with the people for many years.
Karon mahimatikda nato kung ingon ana nga sila na naghimo sila og hinimog tao nga kampo sa mga tradisyon og kredo human nga namatay si Moses. Og nakigharong ang Dios ang maong katawhan sulod sa daghang mga katuigan.
God not in his camp anymore, in their camp, because they made a camp, self-made camp.
Wala na ang Dios diha sa iyang kampo, wala na diha sa ilang kampo, tungod kay na naghimo sila og ilahang kampo, kampo nga sila lang naghimo-himo.
Remember, when they were called out of Egypt, God provided them a prophet, provided them a sacrificial lamb, provided them all they had need of.
Hinumdumi sa diha nga gitawag sila pagawa sa Ehipto, gihatagan sila sa Dios og usa ka propita, gihatagan sila og usa ka panghalad nga kordero, gihatag kanila ang tanan nga gikinhanglan nila.
A word, a sign, a miracle, a prophet to lead them, an atonement to take care of them, the pillar of fire to lead them.
Usa ka pulong, usa ka ilhanan, usa ka milagro, usa ka propita aron sa pagpanguna kanila, usa ka pangtabon sa sala aron sa pag-amuma kanila, ang haligi sa kalayo aron sa pagpanguna kanila.
And when they got out into the wilderness, they still wasn't satisfied. They wanted something they could do themselves.
Og sa diha nga miabot na sila didto sa kamingawan, wala sila sa gihapon na tagbaw. Gigusto nila ang butang nga mahimo nilang buhaton sa kagolingo nila.
Grace had provided that. Now they want something to do themselves.
Ang grasya nakadto ang mihatag. Karon gusto nila ang butang nga mahimo nila mismo.
So they can make them an organization, fuss and fight and see who is going to be high priest and who would be this, that, or the other.
Aron makatukod sila og ilahang organisasyon, og maglalis-lalis, og mag-away-away, og magkagubot kung kinsa kaha ang mamahimong labawong saserdote, og kung kinsa ang mamahimong inguni-ini, inguni-ana, uuban pa.
One day God said, Moses, separate yourself from him. And he just swallowed him up. And again, saying of Korah.
O sa kaadlaw, mingon ang Dios, Moses, ipahilayo ang imong kagalingon gikan kanila, og iyang gilamoy lamang sila diha sa pagsupil ni Korah.
And notice, all these signs and wonders vindicate his presence.
Karon himatikdi, ang tanan niini nga mga ilhanan og mga katingalahan nagpanghimatuod sa iyang presensya.
Then man made himself a camp of creed and good tradition.
Dayo naghimo siya og naghimo ang tao og kampo alang kaniya o sa kakampo sa kredo og tradisyon.
Not God's camp of his word, a camp of their own.
Dili kampo sa Dios sa iyang pulong, kaugalingon nilang kampo.
He had to leave them, for he is the Word.
Kinahanglan niyang biyaan sila, kay siya mao ang pulong.
He cannot stay where people are taught out of this Word. God cannot stay in the camp.
Dili siya makapabilin kundiin ang mga tao gikatudluan nga wala sa niining pulong. Dili mahimo nga magpabilin ang Dios sa maong kampo.
He can't. He never did. He must stay exactly where his word is.
Dili niya mahimo. Wala gayud niya gihimo. Kinahanglan siyang magpabilin eksakto kundiin lang ang iyang pulong.
When he had to leave that camp then, of that whole gang of people that he brought up out of Egypt, he only dwelt among his prophets to whom his word came.
Sa diha nga gikinanglan niyang biyaan kadto nga kampo kaniadto sa niadtong tibuok nga panon sa mga tao nga iyang gipagawas gikan sa Ehipto, mipuyo lang siya sa taliwala sa iyang mga propeta kang kinsa ang iyang pulong nagaabot.
The word came to the prophet to vindicate the hour.
Miabot ang pulong ngadto sa propeta aron panghimatud-an ang maong kapanahunan.
He dwelt among the prophets and revealed to the prophets.
Nagpuyo siya sa taliwala sa mga propeta ug nagpadayag ngadto sa propeta.
How they cursed the people and cursed the things.
Kung giunsa nga ilang gikundina ang mga tao o gitunglo ang maong butang.
And God taught them his commandments and the way of life.
O gitudlo sa Dios ngadto kanila ang iyang mga sugo ug ang dalan sa kinabuhi.
And the people was always against it and persecuted the prophet and finally stoned him or sawed him to pieces and got rid of him.
O ganunay nga ginabatukan sa mga tao kini o gilutos ang propeta o sa kaulahian gibato siya o giputol-putol pinaagi sa paggabas o gipatay siya.
Yeah. Jesus said, which one of the prophets didn't your fathers murder?
Nag-ingon si Jesus, hain man sa mga propeta ang wala gipatay sa inyong mga ginikanan.
Which one of them are the just ones that was sent to them?
Hain man kanila sa mga matarong nga gipadala ngadto kanila.
And said, the works of your father you'll do.
Ug miingon, ang mga buhat sa inyong ginikanan inyo man pagabuhaton.
He wasn't talking to communists.
Dili mga komunista ang iyang kaistorya.
He was talking to priests, denominational people, Pharisees and Sadducees.
Mga pari ang iyang kaistorya. Mga tao sa denominasyon, mga parisiyo o saduceo.
I suppose his voice wouldn't change very much tonight, only be a little worse maybe to them.
Nagato ako nga dili kaayo magabalhin ang iyang tingog karong gabi una, mamahimo lang ang medyo mas grabe patingali ngadto kanila.
Now, we find out that he dwelt then among his prophets.
Karon, makita nato nga nagpuyo siya kaniadto taliwala sa iyang propeta.
He then became a stranger to them, for he dwells only in his word to confirm it.
Dayon nahimo siyang estranghero kanila tungod kay siya nagapabilin lamang diha sa iyang pulong aron pamatud-an kini.
The Bible said that he watches over his word to confirm it.
Nag-ingon ang Biblia nga iyang ginabantayan ang iyang pulong aron pamatud-an kini.
He's trying to find someone.
Nagapaninguha siya nga makakaplag og usa ka tawo.
If he can just get a half-hearted man like Samson.
Kung makakuha lang siya og usa ka tawong bisan tinunga-tunga ang kasing-kasing sama ni Samson.
Samson surrendered his strength to God, but he gave his heart to Delilah.
Gihalad ni Samson ang iyang kusog ngadto sa Dios, apan iyang gihatag ang iyang kasing-kasing kang Delilah.
That's the way that many times we do today. Just give something to God, but not all, but God wants all of us.
Ingon ni Ana sa makadaghang higayon ang atong ginabuhat, karon muhatag sa Dios og usa lamang kabutang apan dili tanan, apan ang gusto sa Dios mao ang tanan-tanan kanato.
Like an insurance policy. When you get an insurance policy, you might as well get full coverage.
Sama sa usa ka insurance policy, pag mukuha ka og usa ka insurance policy, mas maayo nga kuhaon mo na kadtong lukop na tanan.
And that's what this blessed assurance does for us. It's a full coverage policy. It covers all we have need of here in this life and our resurrection and eternal life. It includes everything.
Og ingon ni ana ang ginabuhat alang kanato sa niining mapanalanginon nga kasiguraduhan o sa kini kapalisi nga lukop na ang tanan. Lukop na niini ang tanan-tanan nga gikinahanglan nato dinhi sa niining kinabuhi. Og ang atong pagabanhaw og ang kinabuhing walay katapusan, lukop na niini ang tanan-tanan.
Notice, God stayed out of their camp then for 400 years.
Himatik di. Nagpabilin kani adtong atua sa gawa sa ilang kampo ang Dios sulod sa 400 years.
Why? He had no more prophets.
Ngano man, wala na siya'y propeta.
From the prophet Malachi to the prophet John, 400 years there's not one turn of the wheel that Israel done.
Gikan kang propetang Malakias, hangtod kang propetang Juan. 400 years, wala ni usa kapagtuyok sa ligid ang gihimo sa Israel.
God was out of the camp.
Atua sa gawa sa kampo ang Dios.
They put him out by their creeds and their selfishness and their indifference towards the word.
Gipagawas nila siya tungod sa ilang mga kredo o sa ilang kakugan o sa ilang dili pag-uyon sa pulong.
400 years without the word.
400 years nga walay pulong.
From one prophet to another, he journeyed until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years.
Gikan sa usa ka propeta, hangtod sa misunod nga usa pa, siya'y mipanaw, hangtod sa kaulahiang propeta nga si Malakias, og dayon wala na'y misunod nga usa pa ka propeta sulod sa 400 years.
And then God came on the scene again.
Og dayon miabot na usab ang Dios sa isina.
One day he walked among them again, but their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them.
Milakaw siya pag-usab usa ni adto kaadlaw sa taliwala nila, apan ang ilang mga tradisyon mikuha na og ayo sa iyang pwesto diha sa taliwala nila, usa na siya ka-estranghero ngadto kanila.
The traditions of the fathers had washing pans and the way to groom their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes.
Ang mga tradisyon sa mga ginikanan nga dunay mga paghugas og mga palanggana og kung unsaon ang pagtarong sa ilang buhok og ang pagbutoni sa ilang kupo og ang piho nilang pang saserdote nga mga kupo og
and one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee.
Og ang usa mao'y usa gayod ka matinud-anon nga Pariseo, og ang usa-usab usa ka Saduceo.
And that had taken the place of the word among those men, to when God visit them, he was a foreigner.
Og kadto ang mikuha sa lugar sa pulong sa taliwala ni adtong mga tao, hangtod nga sa dihang giduaw sila sa Dios, usa na siya kadumuloong.
May I say this with love and respect, but to drive it home. It's the same thing today.
Hinaot nga masulti ko kini nga may paghigugma og pagtahod kundili aron lang sa pagpatino gayud niini ingon niini sa gihapon sa karon.
It hasn't changed a bit.
Wala gyud kini mi usab ni gamay.
When he comes among the people in his power and manifestation to prove that his word is the same yesterday, today, and forever, because he is the word.
Sa diha nga nagaanha siya sa taliwala sa mga tao, diha sa iyang gahom o pagpadayag, aron pamatud-an nga ang iyang pulong mao sa gihapon, kagahapon, karon o hangtod sa kangturan, tungod kay siya mao ang pulong.
The people said, a fortune teller, a Beelzebub, a Jesus only, or something like that.
Muingon ang mga tao, usa ka manghihimalad, usa ka Beelzebub, usa ka Jesus only, o usa ka butang asama ni ana.
Some clash you somewhere, but it has to be that way.
Bansagan ka mo sa mga tao sa kun unsa na lang, apan kinahanglan nga mamahimong ingon ni ana gyud kini.
See, we haven't had a prophet now for almost 2,000 years.
Kita nyo, wala kita nagkaduna og usa ka propeta sulod na karon sa halos 2,000 years.
The Gentiles didn't get one, you know, promised at the end. Now, we know that by Scripture. We know that also by history, that this is promised to us.
Wala nagaduna og usa ang mga hintil, kabalo na mo. May gisaad para sa kaulahian, Karon, nahibaluan nato kana pinaagi sa kasulatan, nahibaluan nato kana usab pinaagi sa kasaysayan nga gikasaad kini alang kanato.
Now, after 400 years, God walked right among them one day.
Karon, human sa upat kagatos katuig, milakaw mismo ang Dios sa taliwala nila usa ni adto kadlaw.
According to the scripture, he was to be made flesh and dwell among them.
Sumala sa kasulatan, mamahimo siyang unod ug magpuyo sa taliwala nila.
His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Ang iyang ngalan pagatawgon nga magtatambag, prinsipe sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan.
And when he came among the people, they said, "We'll not have this man rule over us."
Ug sa dihang miabot siya sa taliwala sa mga tao, na nagingon sila, "Dili kami musugot sa niining tao nga mangulo kanamo."
What fellowship card does he pack? What denomination sent him?
Unsa ba ang dala niyang fellowship card? Unsa ba nga denominasyon ang nagpadala kaniya?
He had no cooperation.
Walay nakigduyog kaniya.
Every church he went to, they thrown him out.
Ang kada iglesia nga iyang giadtuan, gipagawas nila siya.
They had nothing to do with him because he wasn't one of them.
Ayaw nilang magkaduna og unsa man nga kahilambigitan kaniya, tungod kay dili man siya usa kanila.
And as it was then, so is it now.
Ug sama ni ini kariadto, mao usab kini sa karon.
The Bible said the lady of sin church would put him on the outside and he was knocking trying to get in.
Nagingon ang Biblia, ngay pahigawas siya sa iglesyang Laodicea, og nagapanuktok siya, nagapaninguhang makasulod.
There's something wrong somewhere.
Aduna gyoy butang nga sayop kun asa man.
Now, why? They had made their own camp.
Karon, ngano man, naghimo na sila og kaugalingon nilang kampo.
If they would have known the word, they would have known who he was.
Sila, kung nailalang unta nila ang pulong, nailhan nila unta kung kinsa siya.
Jesus said, if you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, they are the ones that tell you who I am. Amen.
Nagingon si Jesus, kung inyong susihan ninyo ang mga kasulatan, kay kamo na naghuna-huna, nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Sila ang maoy nagatug-an kaninyo kung kinsa ako.
That's what the scripture said.
Mao kana ang gisulti sa kasulatan.
Now, they testify of me.
Karon, sila ang nagapamatuod kanako.
And if I do not the works that was promised for me to do, if I do not the works that my Father, the Word,
ug kung wala ko ginabuhat ang mga buhat nga gisaad na nga akong pagabuhaton, kung wala ko ginabuhat ang maong mga buhat nga ang akong amahan ang pulong.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.
Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong nahimong unod, ug mipuyo ipon kanato.
Now, if I am that person, search the scriptures and see what I'm supposed to do.
Karon kung ako mao kanang tawhana, susihan ninyo ang mga kasulatan ug tan-aon kung unsa ba ang mga angay kong buhaton.
If I don't qualify, if my works, the works that the Word testifies, the Father testifies of me.
O kung dili ako takos, kung ang akong mga buhat, ang mga buhat nga ginapamatud-an sa pulong, ang amahan nga nagapamatud kanako.
If they don't vindicate who I am, then I'm wrong.
Amen.
That's right.
Kung wala ang mga niini nagapanghimatuod kung kinsa ako, kung ingon ana, sayop ako, husto ka na.
If you can't bleed me, bleed the Word, you said.
Amen.
The works that the Word produces.
Kung dili kamo makatuo kanako, tuuhin ninyo ang pulong. Miingon siya, ang mga buhat nga ginabuhat sa pulong.
See, he was a stranger among them. They didn't know him.
Kita nyo, usa siya ka estranghero sa taliwala nila. Wala sila nakaila kaniya.
We'll have nothing to do with this fellow. Just an odd fellow that had been born down there in a stable somewhere.
Wala kita og unsa man nga kahilambigitan ni ining tawhana. Ngao sa lamang kasalikwaot nga tao, nga natao lang dito sa usa ka kwadra, kun asa man, og...
They believe that his mother had this baby before that it was born, before it was, had this baby from an illegitimate birth, rather.
Mituo sila nga gihimugso kining bataa sa iyang inahan sa wala pa kini matao o sa wala pa kini gihimugso kini nga bata ingon nga ilehitimo di ay.
And then before the baby was born, that she were off and married Joseph.
Ug dayon ilang nga sa wala pa natao ang maong bata nga miadto siya og nakigminyo kang Jose.
He did that just to hold a black mark off of her character.
O gibuhat kadto ni Jose aron lang nga matangtang ang maitom nga marka sa maong babay ang iyang dungog.
And he became an odd sort of a fellow because he was a illegitimate born child, and that's the reason he was.
Og nahimo siyang usa ka salikwaot nga matang sa tawo tungod kay natawo siya nga ilehitimo nga bata og mao kana ang hinungdan nga ingon ni ana siya.
And when he came out, what did he do?
Og sa diha nga migawas siya unsay iyang gibuhat.
Found their creeds. Turn over their tables. Beat them out of places. That's written. Hey.
Gipang bungkag ang ilang mga kredo. Gipang balintong ang ilang mga lamisa. Gipang bunalan sila pagawa sa lugar. Og miingon, nahisulat na. Amen.
That ought to told who he was.
Nagaingon na unta kadto kung kinsa siya.
It is written.
Nahisulat na.
Well, they had nothing to do with such a fellow as that.
Bueno, ayaw nila nga may kahilimbigitan sa ingon ni ana nga tao nga sama ni ana.
But way down deep in their heart, they know who he was. For Nicodemus plainly stated that.
Apan sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing, nasayod sila kung kinsa siya. Kay klaro nga gisulti kana ni Nicodemus.
Rabbi, we the Pharisees, we know your teacher come from God. For no man could do the things that you do except God be with him.
Rabay, kami nga mga Parisiyo, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga nagagikan sa Dios, kay walay taong makahimo sa niining mga butang nga imong ginabuhat gawas kung ang Dios uban kaniya.
Why didn't they confess him then?
Ngano nga wala man nila siyang giilakan ni adto?
It's because their camp had set its boundaries.
Tungod kay nagbutang na ukutlana ni ini ang ilang kampo.
It wouldn't let him in the camp. It wouldn't let anybody go out to him.
Dili na kinimutugot kaniya nga musulod sa maong kampo. Dili kinimutugot kang kinsaman nga mugawas ngadto kaniya.
They had their own camp.
Aduna na sila og kagulingon nilang kampo.
He come by night when the gate was really closed.
Miadto siya sa gabi sa diha nga ang ganghaan sirado na gayod.
But he found that he could meet him anyhow.
Apa nakaplagan niya nga mahimo niyang mahimamat siya sa gihapon.
Yes, same now.
Oo, mao sa gihapon karon.
They have he's become a stranger, foreigner.
Aduna sila, nahimo siyang usa ka estranghero dumuluong.
They don't understand it. Why would this be and why would that be?
Dili nila kadto masabtan nganong mamaingon ani man kini og nganong mamaingon ani man kana.
When the word itself testifies that this is exactly what's supposed to be done in this day.
Sa dihang ang pulong mismo nagapamatuod nga kini ang mao eksaktong ginapaabot nga mahitabo sa niining panahon.
We went through it over and over. But it's the truth.
Kung giunsa na nato paghisgot niini, pabalik-balik apan mao kini ang kamatuoran.
He was to them in their camp a fanatic. A breaker of their traditions. A upsetter of their churches.
Siya kaniadto, alang kanila diha sa ilang kampo, usa ka panatiko, usa ka tiglapa sa ilang tradisyon, usa ka tigbungkag sa ilang kasimbahanan.
Really, just a fortune teller, a spirit is called Beelzebub.
Nga usa lang gayod ka maghihimalad, usa ka espiritista nga gitawag og Beelzebub.
That's what he was.
Mao kana kung unsa siya.
And I believe if he come among us today, he'd be the same thing to us.
Og ako nagatuo nga kung muabot siya sa taliwala nato karon, mamahimo siyang maura nga butang sa gihapon alang kanato.
For we have tradition. We have denomination. We can't even get along with one another.
Kay aduna nakita og tradisyon. Aduna nakitay denominasyon. Dili na gani kita magkasinabdanay sa usag-usa.
Why?
Nga naman.
There's only one place that man can get along, that's under the shed blood.
Adunay usara ka lugar nga magkasinabdanay ang tao. kanay ilalom sa giula nga dugo.
And the blood was shed as a germ of life to germatize this seed, the word.
O giula ang dugo ingon nga usa ka binhi sa kinabuhi aron buhion kini nga binhi ang pulong.
Outside of that, our denominational bearers will always keep people away.
Gawas ni ana ang denominasyon ho natong mga utlanan mao kanunay ang magapapahilayo sa mga tao.
But he'd be a stranger today.
Apan mamahimo siyang usa ka estranghero sa karong panahon.
He'd be called the same thing. He'd be acted. He'd be put out of the camp.
Pagatawgon siya og mao sa gihapon, pagabuhatan siya, pagawason siya sa kampo.
And did you know the same Bible that said he'd be rejected, a man of sorrow, acquainted with grief, and they rejected?
Og nahibalo ba mo ang maura nga Biblia nga nag-ingon nga igasalikway siya sa tao o sa katao sa kasubanan sinati sa pag-antos og ilang gisalikway?
And we did a stinging, smitten affliction of God.
Og giisip nato siya ingon nga hinampak og sinakit sa Dios.
The very scripture that told it.
Ang mismong kasulatan ang nagsulti ni ana.
The very prophet that sang out, my God, why hast thou forsaken me?
Ang mismong propita nga nag-awit ni adtong, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?
My bones, they all stare at me. They pierce my hands and my feet.
Ang mga bukog ko, sila'y nagatutok kanako, gipalagbasan nila ang akong mga kamot o akong mga tiil.
When they were singing that hymn in the church, their sacrifice, the God that they thought they were serving, they were crucifying.
Sa ginakanta nila kadto nga himno sulod sa simbahan, ang ilang halad, ang Dios nga gidahom nila nga ilang ginaalagaran, ilang ginalansang sa cross.
So is it today. The very God.
Ingon ani usab kini sa karon, ang mismong Dios.
Look what the prophet said, Amos, when he come into Samaria.
Tanawa kung unsa ang giingon sa propeta si Amos sa diha nga miabot na siya didto sa Samaria.
And his little eyes narrowed as he come up over that scene, that sinful city, women laying in the street with man of modern America.
Og naningkit ang gamay niyang mga mata samtang paduol na siya didto og nakita kadtong makasasala nga siyudad, mga babaeng na naghigda sa dalan uban sa mga lalaki o sa kamodernong Amerika.
When he looked up over his eyes narrowed.
Sa diha nga gitan-aw niya kini didto, naningkit ang iyang mga mata.
And he had nobody sponsoring.
Og wala siya'y kinsa man nga nagapangabaga kaniya.
He had no fellowship card.
Wala siya'y fellowship card.
God is sending.
Ang Dios ang nagpadala kaniya.
Would the people hear his message? No, they wouldn't hear him.
Paminawon kaha sa mga tao ang iyang mensahe? Dili. Ayaw nilang maminaw kaniya.
But he prophesied and he said, the very God that you claim to serve will destroy you.
Apa nagpropesiya siya og miingon siya, ang mismong Dios nga ginaangkon ninyo nga inyong ginalagaran ang maoy magagunob kaninyo.
I say in the name of Jesus Christ.
Og akong ginasulti sa ngalan ni Jesus Kristo.
The very God that this nation claims to be a religious nation, the very God that they claim to serve will destroy them in their iniquity.
Ang mismong Dios nga ginaangkon sa nining nasod, nga usa ka relihiyosong nasod, ang mismong Dios nga ginaangkon nilang ginalagaran, ang magagunob kanila diha sa ilang mga kalapasan.
It'll destroy every denomination off the face of the earth. But they claim to serve.
Pagagunobo niya ang tanang denominasyon sa ibabaw sa yuta, ang ginaangkon nila nga ginaalagaran.
So, notice, he rebuked them, and they put him out of their camp. Jesus suffered without the camp.
Busa himatikde, gibadlong niya sila, o gipalagput nila siya sa ilang kampo. Nag-anto si Jesus didto sa gawa sa kampo.
He put him out of the camp. Outside, way beyond their camp.
Gipalagput nila siya pagawas sa kampo, sa gawas, didto sa gawas nga layo sa ilang kampo.
We find out that the Bible said in this last day under this lady of sin age, they do the same thing.
Makita nato nga nag-ingon ang Biblia, nga sa niining kaulahiang adlaw ilalom niining kapanahonang Laodicea, pagabuhaton nila ang maura nga butang.
They would be put out of the camp.
Ipahigawa sila sa kampo.
Now watch what he says to do now in closing.
Karon himatikdi kung unsa ang ginaingon niyang pagabuhaton karon sa pagtapos.
Put out of the camp where the sacrifices was burned.
Gipahigawa sa kampo kundiin nga ang mga halad ginasunog.
That's where he belonged. He was a sacrifice.
Dinha siya kundiin na hisakop. Siya mao ang halad.
Now, brother, sister, do you know that each one of you all must sacrifice?
Karon igsoong lalaki, igsoong babay, kabalo ba mo nga ang matag-usa kaninyong tanan kinahanglan nga magsakripisyo?
You must be God's sacrifice.
Kinahanglan nga mamahimo kamong halad sa Dios.
Sacrifice the things of the world. Sacrifice your own pleasures of this world. Sacrifice the things of the world.
Isakripisyo ang mga butang nga iya sa kalibutan. Isakripisyo ang kaugalingon ninyong mga kalingawan ni ining kalibutan. Isakripisyo ang mga butang nga iya sa kalibutan.
You know the reason that people won't do it?
Nakahibalo ba kamo sa hinungdan nga ayaw buhaton kini sa mga tao?
You know, a sheep don't have but one thing to offer, and that's wool.
Kabalo mo, ang usa ka karniro, wala gayud maihalad gawa sa usa ra ka butang, og kana mao ang balhibo ni ini.
And now he's not asked to produce or to manufacture some wool for this year.
Og karon, wala kinigihangyo aron nga magpagawas o magbuhat og balhibo ni ini para ni ining tuig.
He's asked to bear wool.
Gihangyo siya nga magpatubo og balhibo.
We're not asked to manufacture something.
Wala kita gihangyo nga magbuhat sa kung unsa man.
We're asked to bear the fruit of the Spirit.
Gihangyo kita nga magpagawas og bunga sa Espiritu.
That is the inside of the sheep. What he is on the inside makes the wool on the outside.
Kana mao ang anaa sa sulod sa karniro sa kung unsa siya sa sulod. Ang maoy nagapatubo og balhibo ni ini diha sa gawas.
And when a man has got Christ on the inside, it makes him Christ-like on the outside, not some artificial put-on.
Og sa diha nga ang usa ka tawo adunay Kristo sa sulod, nagapahisama kini kaniya kang Kristo diha sa panggawas dili artificial nga pagpakita lamang.
Well, we find when that takes place, when Christ comes back, how is he treated?
Bueno, makita nato nga sa dihang nagakahitabo kana. Sa diha nga nagabalik si Kristo, giunsa man siya sa pagtagad.
Just exactly like it was at the beginning. Always has been.
Eksaktong sama ra gayod kung unsa ang nahitabo ni adtong sinugdanan, kanunang inguna ni anak kini kani adto pa.
So, he so rebuked them that they put them out of his camp and made him as a sinner.
Busa, bugus niya silang gibadlong. Mao nga gipalagput nila ang mga niini pagawa sa iyang kampo o gihimo siyang usa ka makasasala.
Which he became sin for us.
Nga nahimo siya nga kasalanan alang kanato.
Now, after hundreds of years, yes, most 2,000 years, he's visit their camp again according to his promised word that he'd do in the last days.
Karon, human sa ginatos ka mga tuig, oo, halos 2,000 na katuig. Iyang giduaw pag-usab ang ilang kampo sumala sa iyang gisaad na nga pulo nga buhato niya sa kaulahiang adlaw.
He's visit the camp again.
Iyang giduaw ang kampo pag-usab.
He's visit the camp to manifest this word today.
Iyang giduaw ang kampo aron ipahayag kini nga pulong karon.
Just like he visit back in that day and he did in Moses day.
Sama lang sa iyang pagduaw ni adtong panahon ug miduaw siya ni adtong panahon ni Moises.
That was not Moses doing that.
Dili kadto si Moises ang nagabuhat ni adto.
Moses was a man. It was Christ.
Tao lamang si Moises. Si Kristo kadto.
Look at Joseph, the life. Loved of the father, hated of his brothers. Because he was a seer.
Tanawa si Joseph. Ang kinabuhi niya, pinalangga sa amahan. Gidumtan sa iyang mga igsoon, tungod nga usa siya ka manalagna.
And they hated him without a cause.
Og ila siyang gidumtan sa walay hinungdan.
That's the only cause they can hate him for.
Kadto lamang ang hinungdan nga ila siyang gidumtan.
Perfect time for today, exactly.
Hingpit gayod nga tipo sa karon, eksakto gayod.
The church again, they hate the spiritual things.
Ang iglesia usab, nagadumot sila sa espirituhanong butang.
And we find out that he was sold for 30 pieces of silver, supposed to be dead.
Og makita nato nga gibaligya siya sa halos katluan kabuok nga salapi, giisip nga patay na.
Tuck up and put in a prison house like Jesus was on the cross.
Gikuha og gisulod sa bilangguan sama ni Jesus didto sa cross.
One man lost and one man saved.
Usa ka tawo ang nalaglag og usa ka tawo ang naluwas.
And was taken from there to the right hand of Pharaoh.
o gikuha gikan didto paingon ngadto sa tuong kamot ni Paraon.
It's exactly the way Jesus was done.
Eksaktong ingon ni Ana gayod ang nahitabo kang Hesus.
It was David. He went up through the streets of crying. Rejected king.
Si David kadto og nagatungas didto sa kadalanan nagahilak nga sinalikway nga hari.
He sat upon the mountain weeping over Jerusalem.
Og atua didto sa bukid nagahilak para sa Jerusalem.
That wasn't David.
Dili nakadto si David.
The son of David, a few hundred years after that, sat on the same hill and wept because he was rejected king among his own people.
Ang anak ni David, pila kagatos katuig humani adto, atua sa maura gihapon nga bungtod ug mihilak, tungod nga gisalikway siya ingon nga hari sa taliwala sa kogalingon niyang katawhan.
It's Christ always.
Si Kristo kini kanunay.
And today, when it's prophesied that Christ must come into the camp, you know what happened?
Ug karon, sa dihang gipropesiya nga kinahanglan mo abot na si Kristo sa kampo, nahibalo ba kamo kung unsay nahitabo?
It'll be just exactly like it was then.
Mamahimo kining eksakto gayod sama sa nahitabo kani adto.
It's got to be that way to fulfill what the word here promises he'll do.
Kinahanglan nga mamaingon ni Ana gayod kini aron nga matuman kung unsa ang ginasaad sa pulong dinhi nga iyang pagabuhaton.
Now remember, Christ was in the age of Noah.
Karon hinumdumi si Kristo atua ni adtong kapanahunan ni Noe.
That was Christ. Jesus Christ the same yesterday, today and forever, the rejected word of the hour.
Si Kristo kadto, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan, ang gisalikway nga pulong sa maong kapanahonan.
Notice, and his prophecy of Revelation 3 found when he come in this last day, as he prophesied he had come in this last day.
Himatik di, ug ang iyang propesya sa pinadayag 3, nakaplagan nga sa dihang muabot siya sa niining kaulahi ang adlaw, sama sa gipropesya na niya nga muabot siya sa niining kaulahi ang adlaw.
And how did he find the church at Laodicea?
Og sa unsang kahimtang niyang nakaplagan ang iglesia sa Laodicea?
Rich. Have need of nothing.
Dato, walay nakulang.
And set as a queen and can see no sorrow.
Og nagalingkod ingon nga reyna og walay makita nga kasubo.
And put him outside the church. Had no use for him.
Og nagpagawas kaniya sa iglesia, dili na siya kinahanglan.
He went without the camp again.
Miadto siya pag-usab gawas sa kampo.
But then she didn't know that she was naked, blind, and miserable, and knew it not.
Apan wala siya nakahibalo nga siya'y hubo, buta, ug makaluluoy, ug wala nahibalo niini.
Again, if he come again in the same way as he was then, he would rebuke every woman that wore shorts.
Usab. Kung magabalik siya pag-usab diha sa maurang paagi nga iyang gibuhat kaniadto, pagabadlungon niya ang matagbabay nga nagsulob og mga short.
He rebuked every bobbed-haired woman, every painted face, every man that would be little enough to let his wife do that.
Pagabadlungon niya ang matagbabayeng mugbo ang buhok, ang mataggipintalan nga naong, ang mataglalaki nga ubos nagyud aron tugutan ang iyang asawa nga buhaton kana.
He'd still stand and tear down every denomination it was and break up every creed we had.
Mamadlong siya sa gihapon dayon iyang pangbungkagon ang matag denominasyon ug bungkagon ang matag kredo nga aduna kita.
You believe it?
Nagatuo ba mo nga iyang buhaton kini?
You sure was. That's right.
Siguradong buhaton niya gayud, husto kana.
What would they do with him? Put him out the camp.
Unsa may buhaton nila kaniya? Ipalagpot siya pagawa sa kampo.
They sure wouldn't cooperate with him. No, sir. Now we find him again in this day as the Bible said he would, put out the camp.
Siguradong dili siya makigtambayayong kaniya. Dili, sir. Karon makita nato siya pag-usab. Sa niining panahon, sama sa giingon sa Biblia nga mahitabo kaniya, ipalagpot pagawa sa kampo.
For he ever remains the same, the word, same yesterday, today, and forever.
Kay siya sukad-sukad, nagapabilin nga maura sa gihapon ang pulong, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
They don't want him.
Sila, ayaw nila kaniya.
They rejected him, again with their counsel.
Ila siyang gisalikway pag-usab sa ilang konsiho.
They would prefer today like they did then when he was on trial.
Mas gusto pa nila karon sama sa ilang gibuhat kaniadto sa dihang atua siya sa pagbista.
And today when the word is on trial, what's happened?
Ug karon sa diha nga naa sa pagbista ang pulong unsay nahitabo?
They have rejected again like they did then and accepted a Barabbas, a murderer, instead of Christ.
Ila na usab gisalikway sama sa ilang gibuhat kani adto o gidawat ang usa ka Barabbas nga usa ka mamumuno imbis si Kristo.
The council would do the same thing.
Pagabuhaton sa konsiho ang maurang butang.
And today, because they have rejected the word and the perfect vindication of the hour, they have sold out and preferred a Barabbas, the world council of churches, a murderer of the word.
O karon tungod kay gisalikway Manila ang pulong o ang bugos nga pagpanghimatuod ni ining kapanahunan, ilang gibaligya o mas gipili ang usa ka Barabbas, ang World Council of Churches, usa ka mamumuno sa pulong.
Denies word, denies baptism, denies power, denies signs.
Ilang ginasalikway ang iyang pulong, ginasalikway ang iyang pagbautismo, ginasalikway ang iyang gahom, ginasalikway ang iyang mga ilharan.
And with a creed or tradition, again of wearing turnaround collars and everything.
Og tungod sa kredo o tradisyon na usab, sa pagsulob og binalitad ng mga kwelyo og tanana.
Making themselves creeds and so forth, they're trying to, upon good works.
Nagabuhat og mga kredo para sa ilang mga kaugalingon og uban pa, nga nagapaninguha sila pinaagi sa maayong mga buhat.
They wasn't ordained to life to begin with.
Dili sila ordinado alang adto sa kinabuhi sa sugod pa lang.
They had nothing to believe with.
Wala sila og unsa man aron mutuo.
He that knows me knows my Father, and as the Father has sent me, so send I you.
Siya nga nakaila kanako, nakaila sa akong amahan, og maingon nga gipadala ako sa amahan, ginapadala ko usab kamo.
The God that sent Jesus went in Jesus.
Ang Dios nga mipadala kang Hesus, misulod diha kang Hesus.
And the Jesus that sends you goes in you.
Og ang Hesus nga nagapadala kaninyo, nagasulod diha kaninyo.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, iya usab pagabuhaton.
Go ye into all the world and preach the gospel to every creature, black, yellow, white, brown, whatever he might be.
Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa tanang binuhat, itong man, dalag, puti, kayo manggi, unsa pamansya.
These signs shall follow them and leave, wherefore all the world and every creature.
Kini nga mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo, hangtod asaman, sa tibuo kalibutan o ngadto sa tanang binuhat.
A little Baptist minister not long ago in Tucson came to me and said, Brother Branham, here's your trouble. You're trying to make this an apostolic age.
Usa ka ministrong Baptist dili palang dugay dito sa Tucson, ang miduol ka na kumiingon. Igsoong Branham, ania ang imong problema. Ginapaninguhaan mo nga buhaton kini nga usa ka apostolikanhong kapanahonan.
He said there is no such a thing as apostolic age today. Apostolic age is over.
Miingon siya, wala may inguni anak nga butang karon sama sa apostolikanhong kapanahonan. Tapos na ang apostolikanhong kapanahonan.
I said it is. I didn't know it.
Ingon ko, mauba, wala ko kay baluni ana.
And he said, well it is.
Dayon miingon siya, boyno na humana kini.
I said, are you sure?
Ingon ko, sigurado ka?
He said, sure, I'm sure.
Miingon siya, sigurado, sigurado ako.
He said, all right. I said, how do you think it's over?
Ingon niya, sige. Ingon ko, giunsa mo man paghunahuna nga tapos na kini.
So that was for the apostles.
Miingon, para raman kadto sa mga apostolis.
I said, Peter said on the day of Pentecost, do you believe his word?
Ingon ko, nagingon si Pedro ni adtong adlaw sa Pentecostes, nagatuo ka ba sa iyang pulong?
Yes, sir.
Oo, sir.
He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Miingon si Pedro, maghinulsol ang matag-usa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo.
For this promise is unto you and to your children and to your children's children and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Kay kini nga saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa mga anak sa inyong mga anak og sa tanang atua sa halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.
This same promise, we've got to come back to it.
Kining maura nga saad, kinahanglan gyud nga magabalik kita niini.
Dr. Simon Peter wrote a prescription.
Nagsulat si Dr. Simon Pedro Ogusa Karisita.
The Bible said, is there no balm in Gilead? Is there no physician there?
Ang ingon sa Biblia, wala ba'y balsamo sa Galaad? Wala ba'y mananambal dito?
Well, you know, if you take a doctor's prescription,
boy, no kabalo na mo, kung mukuha ka mo og resita sa usa ka doktor.
When he finds the disease that's in your body, and he writes that prescription, you better fill it, get some real drug instead of fill it just the way it's wrote.
Pag may makita siya nga balatian sa imong lawas o gisulat niya kana nga resita, mas maayo pa nga sundon mo gyud kini adto ka sa tinuod nga magbabaligya og tambal nga mosunod gyud niini sa kung unsa lang ang nasulat.
Because he has to put in so much poison and so much antidote, so much that your system will take.
Tungod kay kinahanglan siya nga magbutang og ingon ni ana lang kadaghan nga hilo. O ingon ni ana lang kadaghan nga pangkontra nga tambal. Ingon ni ana lang kadaghan nga madawat sa imong sistema.
You see, it's already been tried and proven. And you must take that prescription.
Nakita niyo, siya nasulaya na kini og napamatud-an na o kinahanglan nga sundon mo kana nga resita.
If you don't, you get some quack doctor to go to fooling with that don't know how to measure out that medicine right, he'll kill you.
Kung dili mo sundon, mukuha ka pa og usa ka mini nga mananambal aron binuangan lang kana nga wala nakahibalo kung unsaon pagsukod og husto sa ni ana nga tambal patyon kaniya.
And if it puts too much weakness, then it won't do you no good.
Og kung magbutang siya nga kulangan ang epekto niini, walay mahimong kaayuhan diha kanimo.
And that's what's the matter with a lot of you doctors.
Og mao kana ang nagakitabo sa kadaghanan kaninyong mga doktor.
You're fooling with that prescription.
Ginabinuangan ninyo kana nga resita.
Peter said, I'll give you an everlasting prescription. For you and your children them is far off. Even as many as the Lord our God shall call.
Nagingon si Pedro, paghatagan ko kamo og resita nga dayon, alang kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanang atua sa halayo, bisan sa kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.
Not coming, John.
Dili nga ari kamo og magpamiyembro.
But repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the results. Amen. The Holy Ghost.
Kung dili maghinulsol ang tagsa-tagsa kaninyo, og magpamautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapsayluan sa masala, og madawat ninyo ang mga resulta. Amen. Ang Espiritu Santo.
Father promises prescriptions for you and to your children.
Kay ang saad kining resita alang kaninyo og sa inyong mga anak.
Some of you quack doctors quit writing those fake prescriptions.
Karon ang uban kaninyong mini nga mga mananambal, undangi na ang pagsulat ni anang mini nga mga resita. Kita nyo?
You're killing your people.
Ginapatay ninyo ang mga tao. Oho.
That's the reason the real thing isn't getting to them. Yes.
Mao kana ang hinungdan nga ang maong tinuod nga butang wala nag-abot kanila. Oo.
You know, on this same prescription, how the doctor finds his medicine.
Kabalo mo, sa niining maura nga resita kung giunsa gayod sa doktor pagka-discovery sa iyang tambal.
They always taken, the scientists try to figure out something and they give it to a guinea pig and see if it kills him or not.
Kanunay nilang ginakuha og ginapaninguhaan sa mga siyentista nga hibaluon ang usa ka butang dayon ginahatag nila kini ngadto sa usa ka mananap nga gigamit sa mga pag-eksperimento og tan-aon kung mapatay ba siya niini o dili.
And then you know, medicine's got a chance to take.
Og dayon kabalo mo, ang tambal may posibilidad nga makapatay.
You might get well and it might kill you.
Ikaw mamahimo kang maayo og mahimo kang patyo niini.
See, because all people are not like guinea pigs, maybe.
Kita nyo, tungod kay dili ang tanang tao sama sa mananap nga ginasulayan diha sa mga pag-eksperimento tingali.
So, but this one thing about this prescription, it's for all.
Busa adunay usa ka butang mahitungod sa niining resita, alang kini sa tanan.
And then, any real good doctor that won't got a lot of faith in his own medicine, he won't ask somebody else.
Og dayon ang sikinsaman nga tinuod og maayo nga doktor nga walay nga may dakong pagtuod diha sa kogalingon niyang tambal, dili niya kini ipasulay sa uban.
Some of them's cowardly enough to get a prisoner with life term and set him free if he lives over it. Let him take prescription.
Ang uban kanila ingon katalawan nga mukuha pa og usa ka bidilanggo nga may panghangtod kamatayon nga silot og dayon buhian siya kung ugaling mabuhi pa siya niini ipagamit kaniya ang resita.
But in this place, we had a real doctor. He'd come took the prescription himself.
Apan sa niining dapit, aduna kita og usa ka tinuod nga doktor. Mianhi siya gigamit ang maong nga giresita siya mismo.
I am not a will be. I am the resurrection and the life, saith God.
Kita nyo, ako mao. Dili nga ako sa umalabot. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang ingon sa Dios.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Siya nga nagatuo kanako, bisan siya namatay, mabuhi siya.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili nagayud mamatay.
Martha said, he said, believest thou this?
Mingon si Martha, mingon siya, nagatuo ka ba niini?
She said, yea, Lord, I believe that thou art the Christ that was to come into the world.
Mingon siya, oo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo nga muanhi sa kalibutan.
No matter how much the rest of them call you, I done seen it.
Bisan unsa pa ang itawag sa tanang uban pa kanila kanimo, nakita ko na kini.
The Calvary, he took the injection himself.
Dito sa Kalbaryo, gidawat niya ang pag-injection siya mismo.
And on Easter morning, death couldn't hold him. I am the resurrection and the life.
Og diha sa buntag sa Paskwa sa pagkabanhaw, dili na siya mapugngan sa kamatayon. Ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi.
They injected death into him, but he rose up victorious over the death, hell, and the grave.
Amen.
Giinjeksyon nila ang kamatayon ngadto kaniya, apan mibanhaw siya, nga nagmadaugon batok sa kamatayon, sa imperno og sa lubnganan.
He took the injection himself.
Amen. Gidawat niya ang maong pag-injeksyon siya mismo.
And he sent out some doctors to write a prescription who had the revelation of who he was.
Og nagpadala siya og pipila ka mga doktor aron magsulat og resita nga mga adunay kapadayagan kung kinsa siya.
Who does man say I the son of man am?
Sumala sa gisulti sa tao kinsa man kuno ang anak sa tao.
Peter said thou art the Christ the son of the living God.
Mingon si Pedro ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi.
He said blessed art thou Simon. You got it now.
Mingon siya bulahan ikaw Simon. Nakuha mo kini karon.
I give you the keys to the kingdom.
Ginahatag ko kanimo ang mga yawi ngadto sa gingharian.
Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. If you loose on earth, I'll loose in heaven.
Kung unsa man ang pagabugkuson mo dinhi sa yuta, pagabugkuson ko kini sa langit. Kung pagaluagan mo sa yuta, pagaluagan ko kini sa langit.
And on the day of Pentecost, when they seen all this going on, they said, what can we do to get this inoculation?
Og diha sa adlaw na sa Pentecostes, sa diha nga nakita nila nga nagakatuma na kinitanan, mingon sila, unsa man ang mahimo namo aron nga maangkon kini nga pagbakuna.
There he read the prescription.
Dinhi na niya gibasa ang maong resita.
He said, I'm going to write a prescription, it's for you and your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall ever call.
Mingon siya, magasulat ako karon og usa ka resita, alang kini kaninyo og sa inyong mga anak og sa kadtong mga sahalayo, bisan sa kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios.
Don't fool with the prescription, you'll die.
Ayaw gayon binuangi ang maong resita, mamatay ka mo.
They make it so weak today to it's nothing but denominational water. Dry.
Ginahimo na nila kini nga mahuyang kaayo karon, hangtod nga kini wala nay lain kundi usa na lang ka denominasyon hong tubig. Husto ka na.
Some embalming fluid. They injected into a dead man to make him deader.
Usa ka tubig pang imbalsamar nga ilang gina-injection ngadto sa usa ka patay na nga tao aron himuon siyang samut pakapatay.
Oh, but brother, there is a genuine anointing.
Oh, apanigsoon, adunay usa ka tinuod gayon nga pagpangdihog.
There is a angelin.
Adunay usa ka balsamo dito sa Galaad.
Amen. It's for the healing of the soul. Amen.
Para kini sa pag-ayo sa kalag.
Just don't fool with the prescription.
Ayaw gayon, binuangi ka na nga resita.
Take the prescription just the way it's written. And God's obligated to His word.
Dawatan ninyo ang resita sa paagi lang nga pagkasulat ni ini, o obligado ang Dios sa iyang pulong.
Not obligated to the creed or the dogma or the denomination, He's obligated to His word.
Dili obligado sa kredo o sa dogma o sa denominasyon, obligado siya sa iyang pulong.
Follow the prescription, that's the first basis. Start off, then you're signed up and ready to go to work.
Sundan ninyo ang maong resita, mao kana ang unang basihanan. Sugdi ninyo dayon, nakalista na mo og andam ng mamuhat.
Notice, out the camp.
Himatik di sa gawas sa kampo.
They have chosen a Barabbas today.
Gipili nila ang usa ka Barabbas karon.
When the gospel has passed back and forth around the world, great signs and wonders has followed the revival.
Sa dihang milabay nang pabalik-balik ang maayong balita sa tibuok kalibutan, minunot sa revival ang dagkong mga ilhanan o mga katingalahan.
But instead of coming in and trying to do it, they're joining right up with Barabbas.
Apan imbis nga musulod og maninguha sa pagbuhat niini, nakig-uban sila mismo kang Barabbas.
Before we'll have this nonsense and so forth in our church, we'll be classic like the rest of them.
Sa dili pa kita magkaduna ni ining mga walay pulos ug uban pa, diha sa atong iglesia, mamahimo kitang hataas nga matang asama sa uban pa kanila.
Now they got Rome and all of them together, a Barabbas.
Karon na pag-iusa na nila ang Roma ug silang tanan, usa ka Barabbas.
Notice, we are then in that great camp, we are invited to go beyond that camp.
Himatik di, anaa kita kung ingon ana sulod ni anang dakong kampo, gidapit kita nga mugawas ni anang kampo.
Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
Si Jesus usab aron nga mabalaan niya ang mga tao pinaagi sa kaugalingon niyang dugo, nag-anto sa gawas sa ganghaan.
Let us go to him beyond the gate. Watch, bearing his reproach.
Adtuan nato siya didto sa gawas sa ganghaan, bantay nga ginapas-an ang kaulawan tungod kaniya.
What was he reproached for?
Saon sa man siya gipakaulawan?
Not because he is Methodist or Baptist. I'll assure you that.
Dili tungod kay siya Methodist o Baptist, siguraduhon ko kana kaninyo.
Not because he is Pharisee or Sadducee, because he was the vindicated word.
Dili tungod kay siya Pariseo o Saduceo, tungod kay siya mao ang gipanghimatud-an nga pulong.
Bearing his reproach. For what? The vindicated word.
Ginapas-an ang kaulawan tungod kaniya, alang sa unsa, sa gipanghimatud-an nga pulong.
That's right, that's what he did.
Husto ka na, mao ka na ang iyang gibuhat.
He said, if I do not the works of my Father, don't believe me. If I'm not the answer to all the scriptures' questions.
Miingon siya, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, ayaw ninyo ako tuuhi, kung dili ako ang maoy tubag sa tanang mga pangutana sa kasulatan.
Jesus of the New Testament was Jehovah of the Old. Exactly right.
Si Jesus sa bagong tugon, mausiyo ba sa daan, husto gayod?
I believe as I was telling you, you're not some time ago or somewhere in a meeting. It might not have been here.
Nagato ako sama sa ginasulti ko kaninyo karon, kung kanos alang o kung asa man sa usa ka panagtigom, mahimo dili dinhi.
Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New.
Siyo ba sa daang tugon mao si Jesus sa bago?
You remember the when I was going squirrel hunting that morning, and there it was, the three big stems run into one out there around the mountain, me standing there looking at it.
Nahinumduman ba ninyo ang sa dihang na nagpangayam ako og mga squirrel ni adtong buntaga og atua kini kadtong tulo ka mga sanga nga nagapunting sa kadtong usa nga atua dito mismo sa bukid, nagatindog ako dito nga nagalantaw niini.
Now I drew up close and took off my hat, laid down my rifle, got up there.
Og miduol pa ako, og itangtang ang akong kalo, gibutang ang akong rifle, mitungas didto.
And a voice shook the woods, said, Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old, remain faithful.
Og itayog sa usa ka tingog ang mga kakahuyan, si Jesus sa bagong tugon, mao si Yuba sa daan, magpabilin ka nga matinud-anon.
So, right below there is where the squirrels appeared, come into existence when there was none there.
Sa ubos mismo ni adto maoy kundiin nagpakita ang mga squirrel kani adto mitungha lang sa dihang wala gayod ni usa didto.
That's truth. It's truth.
Kita nyo kana ang kamatuoran. Kita nyo matuod kini.
So God knows before who I stand, it's a truth. That's right. It's a truth.
Busa nahibalo ang Dios nga sa atubangan niya nagatindog ako nga kini ang kamatuoran niini. Husto kana ang kamatuoran kini.
Right down in Kentucky, and there's people sitting right here tonight was present. It happened again, the same name. Amen. Yes.
Didto mismo sa Kentucky, o gadunay mga tao nga nagalingkod mismo din hikarong gabi una, nga atua didto sa diha nga nahitabo kini pag-usab, ang mauragi hapon nga butang. Oo.
We know that it's the truth, Jesus of the Old Testament.
Nasayod kami nga ang kamatuoran kini, si Jesus sa daang tugon.
Like when the Chinese people first come over here, they couldn't read nor write our language.
But they were great laundrymen.
Sama sa unang pagpanganhi sa mga taong insik, dili sila makabasa o makasulat sa atong pinulungan, apan mga maayo silang mga labandero.
And so they would, you go down to the Chinese laundry.
Og busa ilang muadto ka sa labahanan sa insik.
He just got him some clear little white tags. He couldn't read one thing.
Aduna siya og usa ka tin-aw gamay nga puting pangtiman-an, dili siya makabasa og usa man lang kabutang.
And he knows you couldn't read it if he wrote it.
Og kabalo siya nga dili mo mabasa kini kung isulat niya kini.
So when you come, he just took this little white piece of paper, something on this order say right here, and he tore it a certain way like that.
Busa pag muanha ka, kuhaon niya lang kining gamay nga puting papel, butang nga daw ingon ani ang itsura, pananglitan kini mismo, o gisio niya kini sa usa ka paagi nga ingon ni ana.
Now he gave you one piece of paper, and he kept the other piece of paper.
Karon ihatag niya kanimo ang usa ka bahin sa papel, o gitago niya ang usa niini ka bahin sa maong papel.
And then when you come back for your laundry, he said, let me see your piece of paper.
Og dayon pagbalik nimo aron kuhao na ang imong gipalaba, moingon siya, patanaw sa imong usa ka bahin sa maong papel.
And he got him, if it matched, that was it. You got your dirty clothes back clean.
Og pangkuhao niya kini, kung mitukma kini mauna kini, makuha mo na ang mahugaw mong mga sinina nga limpyo na.
And Jesus matched every prophecy.
Og mitukma gayod si Jesus sa matag propesiya.
Every design of Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. He matched everything.
Ang matagdisinyo ni Yuba sa daang tugon, maugyod si Jesus diha sa bag-o, mitukma siya sa maong tanang butang.
Let me say this with godly fear and respect, but love, but sincerity and knowing where I'm standing.
Tuguti ako nga isulti kini nga may Diyos nung kahadlok o pagtahod, apan may gugma, apan may pagkamatinuoron nga nahibalo kung asa ako nagatindog.
The message of this hour has matched everything the Bible spoke of this hour.
Ang mensahe sa niining kapanahonan mitukma sa tanan-tanan nga gisulti sa Biblia, mahitungod ni ining kapanahonan.
Now, if you got some dirty clothes, turn them in.
Karon kung may mahugaw kamong mga sinina ipang surrender na kini. Oh.
Are you washed in the blood of the Lamb?
Naugasa na ba kamo sa dugo sa kordero?
Notice bearing his reproach, cause he was the vindicated word.
Himatik di ginadala ang kaulawan tungod kaniya, tungod kay siya mao ang gipanghimatud-an nga pulong.
As then, so is it now. He's the same yesterday in Hebrews 13, 12 and 13.
Sama ni ini kariadto mausab kini karon. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, mga Hebrewanon 13:12 og 13.
We find Hebrews 13:8 also.
Makita nato sa mga Hebrewanon 8:13 usab.
Bearing his shame of the gospel.
Ginapasan ang kaulawan tungod kaniya mahitungod sa maayong balita.
Bearing his name.
Ginadala ang iyang ngalan.
He said, I came in my Father's name.
Miingon siya, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan.
What is the name of the Father?
Unsa man ang ngalan sa amahan.
He came in his Father's name.
Mianhi siya sa ngalan sa iyang amahan.
That I came in my Father's name and you received me not.
Miingon, ako mianhi sa ngalan sa akong amahan ug wala ninyo ako dawata.
Well, what is the Father's name?
Bueno, unsa man ang ngalan sa amahan.
I guess you ought to know.
Siguro angay ninyong mahibaluan, kita nyo?
Bearing the reproach of the word?
Ginapasan ang kaulawan tungod sa pulong?
It was always carried out of their camps, they turned it out.
Kanunay kadtong ginabuhat dito sa ilang mga kampo, ila kining ginapagawas.
You'll be laughed at, made fun of.
Pagakatauan kamo og pagabiay-biayan.
In the day where I once started across the nation, not speaking about myself, please don't think this is a personal.
Og karon sa diha nga gisugdan ko kani adto sa tibuok nasod, dili nga nagasulti mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw gayud huna-hunaa kun mahimo nga pang personal kini.
Well, my time's gone. I got about 10 pages. Sure, you can see what's left. All right, of notes.
Apan wala na ko'y oras, og aduna pa ko'y napulo ka pa ni dinhi. Makita ninyo kung unsa pa'y nahibilin dinhi. Kita nyo? Kita nyo? Sige, sa mga sinulat ko.
But listen, first started out, did you know Jesus when he first started? Oh, the young rabbi.
Apan paminawa, unang misugod, Nahimbatikdan ba ninyo si Jesus sa diha nga misugod siya una o ang batanong rabay?
Oh, he was a wonderful man. Come over our way. Come preach to us.
Oh, pagkamanindot niyang tawhana, ari ka sa amo, ari ka magwali ka kanamo.
But one day he sat down to them and he said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Apan o sa kadlaw, milingkod siya didto uban kanila og miingon siya, gawas kun kamo mukaon sa unod sa anak sa tao og muinom sa iyang dugo, wala kamo'y kinabuhi diha kaninyo.
What do you think the doctors and intellectuals of the crowd thought? This man's a vampire.
Unsa ba sa hunahuna ninyo ang hunahuna kaha sa mga doktor o sa mga intelektual ni adtong kadaghanan? Usa ka vampira kini nga tao.
He wants you to drink human blood. That's too much for us. Get away from this. The priest said he was crazy. I believe it.
Kita nyo, gusto niyang paimnon kamo og dugo sa tao. Sobra na kanakanato. Pahilayo kamo kaniya. Ang mga saserdote nag-ingon na nga buang-buang siya, nagatuo ako niini.
And the Bible said they walked away.
Og nag-ingon ang Biblia nganing hawa sila.
Then he had 70 ordained preachers. He said, I can't have them.
Aduna siya kaniadto og 70 kaordinadong mga magwawali. Og miingon siya, dili ko sila mamahimong maako.
So he looked around at them. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he come?
Busa gitan-aw niya sila, miingon siya, unsa may inyong isulti pag makita ninyo ang anak sa tao nga nagakayab na ngadto sa langit kundi in siya gikan.
Now, he never explained these things. He just let him alone.
Karon wala niya gayud gipatin-aw kini nga mga butang. Gipasagdan niya lang sila. Kita nyo?
And they said, Son of Man, what?
Og miingon sila, anak sa tao, unsa?
We eat with the man. We fish with him. We lay on the banks with him.
Mikaon kaming uban ang maong tawhana. Nangisda kami uban kaniya. Nanghigda kami dito sa pangpang uban kaniya.
We seen the cradle he was rocked in.
Nakita namo ang duyan nga giduyan-duyanan kaniya.
We know his mother, we know his brother. Who can receive a thing like this?
Kaila namo ang iyang inahan, kaila namo ang igsuon niyang lalaki, kinsa man ang makadawat sa usa ka butanga sama ni ana.
And the Bible said they walked with him no more.
Og nag-ingon ang Biblia, wala na sila nag-uban pa kaniya.
Then he turned around to Peter and the rest of them said, I chose 12, you 12.
Dayon milingi siya kang Pedro og sa uban pa kanila miingon, gipili ko kamong 12, kamong 12.
Now from the thousands, he's down to 12.
Karon gikan ni adtong linibo, 12 na lang nahibilin kaniya.
He said, I chose 12 of any one of his the devil. I know it from the beginning.
Miingon siya, gipili ko kamong 12, dayon ang usa kaninyo mauyawa. Nahibalo na ako ni ini sa sugod pa lang.
He said, now you want to go with them?
Miingon siya, karon gusto ba ninyong muhawa uban kanila?
You didn't have to baby and pet and I'll make you a deacon if you join the church.
Dili niya kinahanglan kadto nga magbibibibi o magpuyok-puyok o himuon ta ka o usa ka diakono kung magpamyembro ka sa akong iglesia. Kita nyo?
No, he never even explained it.
Walay tinagong personal nga motibo. Wala man lang niya gani gipatinaw kini.
Neither could the disciples explain it.
Ni ang mga tinun-an dili masaysay kadto.
But you remember he just told them, I knew you before the foundation of the world. I ordained you to receive joy with me.
Apan hinumdumin ninyo, giingnan niya lamang sila, naila ko na kamo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Gikatudlo ko na kamo nga madawat ninyo ang kalipay uban kanako.
There it was, before the foundation were predestinated.
Kita nyo, maugyod kadto, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, predestinado na.
Those apostles stood there just as stern.
Na nagtindog ang mga tinunan dito nga ingon gayod kaseryoso.
They couldn't explain how they would eat his flesh and drink his blood.
Dili nila masaysay kung unsao nila pagkaon sa iyang unod o pag-inom sa iyang dugo.
They couldn't understand how he ever come down when he's been right there with them all the time. He couldn't explain it.
Dili nila masabtan kung giunsa niya pagkanaog sa dihang atua man siya nga uban na kanila sa tanang panahon. Dili nila masaysay kadto.
The people couldn't explain it.
Dili kadto masaysay sa mga tao.
Nobody could explain it.
Walay taong makasaysay ni adto.
But Peter made those notable words. No wonder he gave him the keys.
Apan gisulti ni Pedro kadtong halandumon nga mga pulong, dili katingala nga iyang gihatag kaniya ang mga yawi.
He said, Lord, who will we go to?
Mingon siya, Ginoo, kang kinsa man di ay kami muadto.
We are persuaded. We know that you and you alone are the vindication of the promised word today.
na nagtuo kami, nahibalo kami nga ikaw, o ikaw lamang mao ang kapanghimatuuran sa gisad nga pulong karon.
We know that thou alone has the word of life.
Nahibalo kami nga ikaw lamang ang adunay pulong sa kinabuhi.
We can't explain those things, but we believe it anyhow. Amen.
Dili namo masaysay kini nga mga butang, apan ginatuuhan namo kini sa gihapon.
Little Martha said, my brother is dead. He's laying in the grave, he's rotten, he's stinking.
Misulti si Martha, patay na ang akong igsuon. Naghigda na siya dito sa lubnganan, mitunas na siya, baho na siya.
Lord, if you would have been here, my brother would not have died.
But even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Oh my.
Ginoo, kung ani akalang unta, wala unta na matay ang akong igsuon. Apan bisan karon, unsa man ang imong pangayoon sa Dios, ihatag kini sa Dios kanimo. Oh sos.
He said, I am the resurrection life.
Mingon siya, ako mao ang pagabanhaw ug ang kinabuhi.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this?
Ang nagatuo kanako, bisan siya namatay, mabuhi siya, ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Nagatuo ka ba niini?
She said, yea, Lord.
Mingon siya, oo, Ginoo.
I can't explain it, but I believe it.
Dili ko masaysay kini, apan ginatuuhan ko kini.
I believe that you're the Christ that was to come into the world.
Nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo nga moanhi sa kalibutan.
I believe by the noted scripture that you beat the qualification of that.
Nagatuo ako pinaagi sa nasulat nga kasulatan nga anaa kanimo ang kana nga kwalifikasyon.
So where have you buried him?
Miingon, asa man ninyo siya gilubong?
Amen. Something has to happen. Every wheel's coming right together at the right time. See?
Oh, sus. Kinahanglan nga dunag yoy mahitabo. Nagkakuyog ang tanang ligid sa hustong panahon. Kita niyo?
Walk down the grave. The Bible said no beauty should desire him.
Miadto siya sa lubnganan, ang ingon sa Biblia, wala ing katahom aron ato nga tinguhaon siya.
Probably a little stoop-shouldered fella, stood their little shoulders down, tired and weary from walking.
Tingaling, usara kagamay, taong bakuon ang abaga, nagtindog ng huy-huy ang gamayng mga abaga, nga kapoy ug hago gikan sa paglakaw.
He said, Lazarus, come forth!
Miingon siya, Lazarus, bula nga re!
And a man had been dead 4 days, stood on his feet.
Ogang usa ka taong patay na, sulod sa upat ka adlaw mitindog kini.
A Christian Science woman, excuse me if I hurt your feeling. I don't mean to.
Usa ka babaeng Christian Science, pasayloa ako kung mapasakitan ko ang inyong pagbati, dili ko tuyo kini.
A Christian Science woman right from this church met me out there one day.
Usa ka babaeng Christian Science, nga gikan niining iglesia, mitagbo kanako didto sa kaadlaw.
She said, Mr. Branham, she said, I like your preaching, but there's one thing you do too much on it.
Og miingon siya, Mr. Branham, ingon niya, nagustuhan ko ang imong wali, apan may usa ka butang nga ginapasubrahan mo niini.
That's what's that?
Ingon ko, unsa man kana?
Said you brag too much on Jesus.
Miingon, sobra mong ginapasigarbo si Jesus.
I said, I hope that's all he's got against me.
Ingon ko, nagalaom ako nga kana lang unta ang ayaw niya kanako. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo?
She said, you make him divine.
Mingon siya, inahimo mo siyang Dios.
See, they don't believe he was divine. They believe he was just an ordinary man, good teacher, philosopher.
Kita nyo? Wala sila nagatuo nga siya'y Dios. Nagatuo sila nga usalang siya kaordinaryong tao, maayong magtutudlo, batid sa pagpangatarungan.
Said, you make him divine and he wasn't divine.
Mingon, ginahimo mo siyang Dios. Og dili siya Dios.
I said, oh, yes, he was.
Ingon ko, oh, Dios siya.
She said, if I'll prove to you by your own Bible, he's not divine, will you believe it?
Mingon siya, kung mapamatud-an ko kanimo pinaagi sa Biblia mo mismo, nga dili siya Dios, tuuhan mo ba kini?
I said, my Bible said so, I believe the word, that's who he is.
Ingon ko, inguni ana ang gisulti sa akong Biblia. Ako, nagato ako sa pulong, mao kana kong kinsa siya.
And she said, in St. John the 11th chapter, when Jesus went down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept.
Og mingon siya, diha sa San Juan sa ika-unsi nga kapitulo, sa miadto si Jesus dito sa lubnganan ni Lazarus, nagingon ang Biblia nga mihilak siya.
I said, well, that's got to do with it.
Ingon ko, unsa man ang kailambigitan ni Ana dinhi.
She said, well, that surely wasn't divine.
Mingon siya, boy no nagpakita ka na nga dili siya Dios.
I said, you just failed to see who the man was. He was both God and man.
Amen.
Ingon ko, napakyas ka lang nga makita kung kinsa gayud ang maong tao. Pareho siyang Dios og tao.
is a man weeping when he's weeping for their sorrow.
Og ingon nga usa ka tawo nga nagahilak sa diha nga mihilak siya tungod sa ilang kasubanan.
But when he stood and said, "Lazarus, come forth," and a man had been dead 4 days, stood on his feet again, that was more than a man.
Apan sa diha nga mitindog siya og mingon, "Lazarus, gula nga ri." Og ang usa ka tawong patay na sa upat na kaadlaw mitindog na usab, labi pa kadto sa usa ka tawo.
Yes, sir. Yes, indeed.
Oo, sir. Oo, sigurado gyud.
I've often made the expression, when he come down off the mountain that night hungry, he was a man.
O kanunay kong ginaingon, sa dihang mikanaog siya dito sa bukid ni atong gamhiuna, nga gutom, tao siya.
He was hungry the next morning, he was a man.
Gigutom siya pagkasunod nga buntag, tao siya ni adto.
But when he took 2 biscuits and 5 fish and fed 5,000, taking up 7 baskets, that was more than a man. Yes, sir.
Apan sa diha nga gikuha niya ang 2 ka biskuit og 5 ka isda og gipakaon ang 5,000, may sobra pa nga 7 ka mga basket, labi pa kadto sa usa ka tawo. Oo, sir.
He was a man on the cross when he cried, "My God has thou forsaken me."
Tawo siya dito sa cross sa dihang mituaw siya, "Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?"
When he cried, "Give me a drink," and they give him vinegar and gall, he was a man crying.
Sa diha nga mituaw siya, "Hatagin ninyo ako og mainom." Og hatagan nila siya og suka og apdo, tao siya nga nagahilak.
But on Easter morning when he broke every seal of death, hell and the grave, hey, and rose up, he was more than a man.
Apan sa buntag na sa Paskwa sa pagkabanhaw, sa diha nga gibungkag niya ang tanang selyo sa kamatayon, imperno og lubnganan, og nabanhaw labaw pa siya sa usa ka tawo.
He was a man that night laying on the back of that little boat where he's out there with the disciples and 10,000 devils of the sea swore they drowned him.
Usa siya ka tawo ni atong gabiuna nga nagahigda didto sa likod ni atong gamay nga baruto, kundi didto siya kauban ang mga tinunan og nanumpa ang 10,000 nga mga yawa sa dagat nga ila siyang lumsan. Oho.
Out there in a little ship like a bottle stopper out there like that, he was so tired didn't even wake him up.
Didto sa usa ka gamay og daan nga baruto, sama sa usa ka sungsong sa botilya didto, sama ni ana, kapoy siya kaayo ni adto, wala gani siya nakamata.
He was a man when he was asleep.
Usa siya ka tawo sa diha nga tulog siya.
But when he put his foot on the rail of the boat and looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him, that was more than a man. God!
Apan sa diha nga iyang gipatong ang iyang tiil didto sa barandilya sa baruto, dayon mihangad og miingon, "Humilom, humunong ka!" Og ang mga hangin og ang mga balod mituman kaniya, kadto'y labi pa kaysa usa ka tawo, Dios kadto.
No wonder the poet said, "Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away."
Dili ikatingala nga miingon ang magbabalak, "Sa buhi pa, gigugma niya ako, pagkamatay giluwas niya ako, pagkalubong gidala niya pahalayo ang akong mga kasalanan."
Rising he justified freely forever, someday he's coming, oh glorious day.
Pagkabanhaw iyang gimatarong nga walay bayad hangtod sa kangturan, muabot siya sa umaabot nga adlaw, o mahimayaong adlaw.
Yes, sir. Go beyond the camp. I don't care what it costs.
Oo, sir. Panggawas ka mo sa kampo. Dili ko igsapayan kung unsa man ang kabayaran ni ini.
This consecrated cross I'll bear till death shall set me free.
Kini nga balaang cross akong pasanon hangtod nga ipalingkawas ako sa kamatayon.
Then go home, a crown to wear, for there's the crown for me.
Dayon makapauli na, sulubon ang usa ka purong-purong, kay may usa ka purong-purong alang kanako.
Closing, I'll say this.
Sa pagtapos, isulti ko kini.
I was reading a story some time ago on a judge.
Dili palang dugay gibasa ko ang usa ka istorya may tungod sa usa ka maghuhukom.
He's a just man, a good man. Love.
Usa siya ka matarong nga tawo. Usa ka buutan nga tawo, gimahal.
And there's a bunch of people in the city that thought they could get by with anything, so they had plenty.
Og adunay usa ka pundok sa mga tawo dito sa siyudad, nga nagdahom nga malusutan nila ang unsa mang butang, busa dato sila.
So they opened up a house of ill fame, run a liquor store, liquor, everything like that. It was illegal.
Busa nagbuka sila og usa ka balay kalingawan, nagpadagan og usa ka baligyaanan sa mga bino, sa bino, tanan ang asama ni ana supakadto sa balaod.
And it was caught by the law, the federal man, and was brought to court.
O gidakop sila sa balaod, sa tao sa gobyerno, o gidala sa hukmanan.
And when all the people of the city, the little city gathered in, they know this man had done a lot of things around there, the man that had run the ill-famed place.
Og sa diha nga ang tanang tao sa syudad, nagatigom ang gamayng syudad. Nasayod sila nga daghang gibuhat didto kini nga tao, ang maong tao nga maoy nagpadagan sa balay kalingawan.
And the jury found the man guilty because he's caught open-handed.
Og sila ang mga hurado, nakaplagan nga sad-an ang maong tao, tungod nga dadakpan siya diha gyud sa akto.
And so then, the judge found him guilty and sentenced him for so many years. Without bond, without appeal or anything, he sent him because that's what the law read.
Og busa nakaplagan siya sa maghuhukom nga sad-an gayod. Og dayon gisilutan og ingon kadaghang mga tuig nga walay piyansa, nga wala nay pag-apila o unsa man. Gipabilanggo niya kini tungod kay maukana kung unsa ang mabasa sa balaod.
The people outside the court raised him and said, "You know what? Every person in this town will hate you."
Gisundan sa mga tao ang maong maghuhukom dito sa gawa sa hukmanan og nanag-ingon, "Kabalo ka ba kung unsa? Dumtan ka gayod sa matag tao ni ining syudad."
Said they hate you for making that decision on that man.
Miingon, "Ginadumtan kanila tungod sa paghimo mo ni adtong desisyon bahin ni adtong nga tao."
They was all gamblers themselves.
Silang tanan nga manunugal mismo.
And said, "We'll all hate you. We'll never elect you again."
Og nanag-ingon, kaming tanan nagadumot kanimo. Dili ka nagayod namo butuhon pag-usab.
"We'll never be one of us vote for you," booing him as he went on the street.
Dili nagayod kami ni usa sa mga magabuto kanimo nga ginabu siya samtang nga nagalakaw siya dito sa dalan.
He stood just a minute and said, "Let me have a word."
Og mihunong siya sa makadali, mingon, "Tugutin ninyo ako sa pagsulti."
He said, "I've done exactly what was my duty."
Mingon siya, "Gibuhat ko lang sa eksakto kung unsay akong katungdanan."
The man was guilty no matter who he was.
Sad-an ang maong tao bisan kung kinsa pa siya.
And I had to sentence him according to the law that I swore I'd uphold.
Og kinahanglan ko siyang silutan sumala sa balaod nga gikasumpaan kong barugan.
He said, "You're hated in this town."
Mingon kini, "Gikadumtan ka sa niining syudad."
He said, "But I'm loved greatly at home by my people."
Miingon siya, "Apan gimahal ako og ayo didto sa amua sa akong mga tao."
We might think the same thing if you pardon expression.
Mahimong ginahuna-huna nato ang maura nga butang kung pasayloon niyo ang pagsulti ni ana.
I stood for what I have been saved to do. Uphold this word of God.
Gibarugan ko ang buluhaton nga maoy kun nganong giluwas ako. Ang barugan ang pulong sa Dios.
I know the denominations hate me for the things that I say, but I'm greatly loved in His house among His people.
Kabalo ko nga gidumtan ako sa mga denominasyon tungod sa mga butang nga ginasulti ko, apan gimahal ako og ayo diha sa iyang balay, taliwala sa iyang katawhan.
Let us pray.
Magampo kita.
Lord Jesus, we may be hated by the world, but loved of the Father.
Ginoong Hesus, mahimong gidumtan kami sa kalibutan, apan minahal sa Amahan.
Help us, dear God.
Tabangi kami, minahal nga Dios.
Help these people, that each one of them, Lord, that Thy blessings will rest upon them.
Tabangi kini nga mga tao, nga ang matag-usa kanila, Ginoo, nga ang imong mga panalangin magapabilin diha kanila.
Let us go beyond the camp now.
Tuguti kaming makagawa sa kampo karon.
Let us go beyond our own thinking. Let us go by the thinking of God.
Tuguti kaming makagawa sa kogalingon namong panghunahuna. Tuguti kaming hunahuna sa panghunahuna nga iya sa Dios.
The Bible said this, "Let the mind that was in Christ be in you."
Og nag-ingon ang Biblia niini, "Batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo."
So let us think His thoughts, not our own thinking, because most of the time we're wrong.
Busa hunahunaon namo ang iyang mga panghunahuna, dili ang among panghunahuna, tungod kay halo sa tanang panahon sayop kami.
So to be sure, let His mind rest in us.
Busa aron masigurado, tuguti nga magpabilin nganhi kanamo ang iyang hunahuna.
And His mind was to do the Father's will, and the Father's will is His promised word.
Ug ang iyang hunahuna mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Og ang kabubuton sa Amahan, mao ang iyang gisaad nga pulong.
Let us go beyond the camp tonight, Lord, and find Jesus.
Tuguti nga makagawas kami sa kampo karong gabi-una, Ginoo, og makaplagan si Jesus.
We'll never find anybody joining the church.
Dili gayud namo makaplagan siya pinaagi sa pagpamyembro sa iglesia.
We'll never find anybody shaking hands with some minister or signing some creed or something that we promised to go to Sunday school so many days out of the year and so forth.
Dili gayud namo makaplagan siya pinaagi sa paglamano sa mga kamot sa kung kinsang ministro o sa pagpirma sa kung unsa nga kredo o butang nga among ginasaad aron magtambong sa Sunday school og pila ka mga adlaw sulod sa usa ka tuig o guban pa.
We'll only find him in the word because he is the word.
Makaplagan lang namo siya diha sa pulong tungod kay siya mao ang pulong.
And as we see this day promised that he'd be outside the camp. Put out again.
Og samtang nga makita namo kining gisaad nga adlaw nga mamaatua siya sa gawas sa kampo nga gipalagpot na usab.
Now let us go beyond the camp ready to bear his reproach.
Karon tuguti kaming mugawas usab sa kampo nga andam nga pas-anon ang kaulawan tungod kaniya.
Hated of this world but loved of the one who has invited us to the camp.
Nga gikadumtan sa kalibutan apan gimahal sa maong usa nga nagdapit kanamo ngadto sa maong kampo.
Grant it, Lord.
Itugot kini Ginoo.
If there be those here who doesn't know him and has never went beyond the camp of some church affiliation, yet you profess to be a Christian.
Kung aduna man dinhi kadtong mga wala pa nakaila kaniya og wala pa gayod nakagawa sa kampo sa kung unsa nga pagpamimro sa iglesia bisan pa man nga nagapamahayag ingon nga usa ka Kristohanon.
But when you say these things, I believe it for another day, that shows it cannot be the Holy Spirit.
Apan pagmusulti kamo kini nga mga butang sa pagtuo ko maoy para sa laing panahon nagapakita nga dili kini mahimong ang balaang espiritu kana.
How can a man that's filled with the Holy Ghost ever be baptized using the name of Father, Son, Holy Ghost?
Unsaon man pagkahimo nga ang usa ka tawo nga puno sa Espiritu Santo, mabautismuhan nga gamit ang ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo.
When Paul, the great apostle, said, if an angel comes from heaven,
sa dihang si Pablo, ang halangdong apostolis, miingon, kung ang usa man ka manlunda nga gikan sa langit,
you might have done it one time not knowing any different.
Mahimong nabuhat mo kini sa usa kay gayon nga wala na ibalukong unsa ang kalainan.
Those people did it not knowing different. In Acts 19.
Gibuhat kadto sa mga tao ingon nga wala na ibalo sa kalainan diha sa mga buhat 19.
But said an angel preaches anything different, let it be accursed.
Apan miingon, usa man ka manlunda nga nagawali og unsa man nga lahi, ipatunglo kini.
How can you accept some creed or some ism, something other, when the Bible said the promises unto you this same thing? The real baptism of the Holy Spirit.
Unsaon man ninyo pagdawat og unsa man nga kredo o unsa man nga ismo, unsa man nga lahi sa dihang nag-ingon ang Biblia, ang saad alang kaninyo kining maurang butang ang tinuod nga bautismo sa balaang espiritu.
How can the Holy Spirit that wrote the word be in you denying the word?
Unsaon man sa balaang espiritu nga maoy nagsulat sa pulong, maanaa kaninyo nga ipanghimakakman ang pulong.
How can it deny when the very Holy Spirit itself said, if any person shall add one word to this or take anything from it, I'll take his part out of the book of life.
Unsaon man sa pagpanghimakak niini, sa dihang ang balaang espiritu mismo nagingon, kung ang si kinsa man nga tao magadugang og usa ka pulong ngadto niini o magataktak og unsa man gikan niini, pagakuhao niini ang iyang bahin diha sa libro sa kinabuhi.
How can the Holy Spirit then take anything from the Word or add anything to the Word?
Unsaon man pagkahimo sa balaang Espiritu kung ingon ana nga mutaktak og unsa man gikan sa pulong o mudugang og unsa man sa pulong?
My friend, both here and in the invisible world where the tape will go, invisible to us now.
Higala ko nga parihong ani adinhi og dinha sa dili makitang katilingban kundiin mo paingon kini nga tip nga dili makita para kanamo karon.
Let that go deep in your heart from this morning's message on the teaching, seeing where we are.
Tuguti nga mutuhop kana sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing gikan sa mensahe kaganinang buntag mahitungod sa gitudlo nga makita kung asa gyud kita.
If you never have yet ever taken this prescription that I spoke of a while ago, won't you receive it?
Kung wala pagayod ninyo madawat kini nga resita nga akong hisgutan baguhay lang, mahimo ba ninyong dawaton kini?
We are here to do everything that we can for you, to help you.
I'm only a witness. I'm only a lectioneer.
Ania kami aron buhaton ang tanan nga mahimo namo alang kaninyo aron tabangan kamo. Usara ako kasaksi, usara ako ka mga ngampanya.
As we have in Louisville now the Democrat convention of Kentucky that they're building the platform for their man to be elected.
Sa mga duna kita karon sa Louisville ang Democrat Convention of Kentucky ang nagatukod sila og plataporma aron nga butuhon ang ilang tao.
I'm also building a platform for my Lord.
Nagatukod usab ako og plataporma alang sa akong Ginoo.
Won't you receive him tonight as your own?
Mahimo ba nga inyo siyang dawaton karong gabi una ingon nga inyuhang kaugalingon?
With our heads bowed and our hearts also in this moment.
Samtang nagduko ang atong mga ulo og ang atong mga kasing-kasing usab sa niining taknaa.
Would you just raise your hands and say to God, not to me, I'm just a man.
Mahimo ba nga inyong ipataas ang inyong mga kamot ug muingon sa Dios, dili kanako, tao lang ako.
Raise your hands to God, say, God, be merciful to me. I truly want all these things that I've heard about.
Ipataas ang inyong mga kamot ngadto sa Dios, muingon, Dios, maluoy ka kanako. Gusto ko gayud kining mga butang nga akong nadungog.
I want to go beyond the camp. I don't care what anyone said.
Gusto kong mugawas sa kampo. Dili ko igsapayan kung unsay ginasulti ni kinsaman.
God bless you. At the hand.
Panalanginan ka sa Dios. Sus, ang mga kamot, ang mga kamot.
I want to go without the camp.
Gusto kong mugawas sa kampo.
No matter what it costs me, I'll take my cross and bear it every day.
Bisan unsa pa ang bili niini kanako, dalhon ko ang akong krus ug pasanon kini adlaw-adlaw.
I'll go beyond the camp.
Mugawas ako sa kampo.
Well, what people say about me, I want to follow him outside the camp. I'm ready to go.
Bisan unsa pa'y isulti sa mga tao bahin kanako, gusto kong musunod kaniya didto sa gawas sa kampo, andam na akong muadto.
Heavenly Father, you've seen those hands, maybe 100 people or more in the building raised up their hands.
Langit nung amahan, nakita mo kanang mga kamot, tingali mga usa ka gatos o sobra pa, sulod sa building ang nagpataas sa ilang mga kamot.
Lord, there's something near them now, some other person, the person of Christ, the invisible to the natural eye, and has caused them to make a decision.
Ginoo, adunay usang haduol kanila karon, usa ka laing persona, ang persona ni Kristo, nga dili makita sa natural nga mata, og nga mao'y nagpadesisyon kanila.
In their own life, they know as they look into a mirror, they see there's something missing.
Sa ilang kaugalingong kinabuhi, nahibalo sila nga sa dihang mutanaw sila sa salamin, makita nila nga aduna sa kung unsa nga kulang.
And they want their lives to be shaped according to the promise of God. And they've raised their hands with deep sincerity.
O gusto nila nga mahulma ang ilang mga kinabuhi sumala sa saad sa Dios, og matinuuron gayod nga ilang gipataas ang ilang mga kamot.
Help them, Lord, to the great door tonight, to the sheepfold.
Tabangi sila, Ginoo, ngadto sa halangdong pultahan karong gabi-una, paingon sa maong turil sa mga karnero.
May they come in sweetly and humbly, granted.
Hinaot nga mang sulod sila nga may pagkamalulot ug nga mapainubsanon.
They're yours, Lord. Deal with them.
Itugot kini, imuha sila, Ginoo, tagdun mo sila.
Now they could not have made that decision, they could not have raised their hand without a supernatural something.
Karon wala nila nahimo kana nga pagdesisyon, wala nila gipataas ang ilang kamot nga wala ang usa ka supernatural nga butang.
It shows there's a life there somewhere.
Nagapakita kini nga aduna gyoy kinabuhi dinha kun asa man.
For according to science, gravitation would hold our hands down.
Kay sumala sa siyensya, ipapabilin sa gravitasyon ang among mga kamot nga nakaubos.
But there was something that struck their mind that made them defy the law of gravitation and put up their hands towards the maker that brought them.
Apan aduna sa kung unsang butang nga mituhop sa ilang hunahuna nga wala nagpasunod kanila sa balaod sa gravitasyon og nga gipataas ang ilang mga kamot ngadto sa magbubuhat nga mao'y nagbuhat kanila.
Yes, I want to go all the way. I want to go beyond the camp tonight.
Oo, gusto kong dire-diretso nang muadto. Gusto kong mugawa sa kampo karong gabi una.
Lord, the pool is ready.
Ginoo, andam na ang bautismuhanan.
For the first move after repentance, then being baptized, and I promise to receive the Holy Ghost.
Alang sa unang lakang human sa paghinulsol, ang mabautismuhan kong ingon ana og usa ka saad nga madawat ang Espiritu Santo.
In this last day is a calling back to the original faith, the original prescription.
Sa niining kaulahiang mga adlaw, usa ka panawagan sa pagbalik ngadto sa orihinal nga pagtuo, sa orihinal nga girisita.
We see too many people away from Christ dying under these other man-made prescriptions.
Makita namo nga daghan kaayong mga tao ang napahilayo na kang Kristo, nagakamatay sa ilalom ni ining hinimugtaong mga resita.
They may be ever so good in their denomination, but Lord, I want your prescription.
Mahimong maayo kaayo ang mga niini diha sa ilang denominasyon, apan Ginoo, ako gusto ko ang imong girisita.
You're our doctor.
Ikaw mao ang among doktor.
There is a doctor. There's balm in Gilead.
Adunay usa ka doktor. Adunay balsamo sa Galaad.
There's a physician here tonight to heal every sin-sick soul, to heal every physical being.
Adunay usa ka mananambal dinhi karong gabi una, nga muayo sa tanang kalag nga may sakit sa kasalanan, nga muayo sa tanang pisikal nga lawas.
Great doctor of all times, great creator of the heavens and earth, come now, will you, among us and speak to us in the name of Jesus Christ.
Halangdong doktor sa tanang kapanahunan, halangdong magbubuhat sa mga langit ug yuta, umari ka karon, kun mahimo sa taliwala namo ug magsulti ka kanamo sa ngalan ni Jesus Kristo.
While each one prays in their heart, Lord Jesus, help me now.
Samtang ang matag-usa nagaampo diha sa ilang kasing-kasing, Ginoong Hesus, tabangi ako karon.
And if you've never been baptized, then you're convinced I haven't preached on baptism.
Og kung wala pa kamo na bautismuhan, og kumbinsido gyud kamo, wala pa ako nakawali mahitungod sa bautismo.
But you're convinced that you should be baptized. And Christian baptism, the only way that any Christian...
Apan kung kumbinsido kamo nga kinahanglan kamong mabautismuhan diha sa Kristuhanong bautismo, ang maulang nga paagi nga si kinsa man nga Kristuhanon.
What if you come up there baptized in some other way?
Unsa na lang kung muabot ka didto nga nabautismuhan diha sa ubang paagi.
And the same Jesus has said, who will take one word or add one word, the same will be taken out of his part of the book of life.
Og ang maurang nga Hesus nga nag-ingon, ang si kinsa man nga mutaktak og usa ka pulong o mudugang og usa ka pulong, pagataktakon usab ang iyang bahin sa libro sa kinabuhi.
Jesus said that.
Gisulti kana ni Hesus.
And he said all scriptures is inspired and must be fulfilled.
Og miingon siya, ang tibuok kasulatan dinihugan og kinahanglan nga matuman.
Now you know different. What will you do about it?
Karon nakahibalo na kamo sa kalainan. Unsa naman ang inyong buhaton bahin niini?
If you've only had a sensation or something,
kung mibati lang kamo og sensasyon o kun unsa man,
I believe in sensations.
Nagatuo ako sa sensasyon.
If you've only danced in the spirit, spoken tongues, I believe in that too.
Kung misayaw lang kamo diha sa espiritu, nagsulti sa laing mga dila, nagatuo ako ni ana usab.
But if that's all the farther and your spirit in you tells you not to follow the word when you know it's right, there's something wrong with that spirit.
Apan kung hangtod lang dinha og ang inyong espiritu nagasulti kaninyo nga dili mo sunod sa pulong sa dihang nahibaluan na ninyo nga husto kini, aduna sa kung unsang sayop ni anang espiritu.
It isn't the Holy Spirit. It can't be.
Dili kini ang balaang espiritu. Dili mahimo.
See, it would identify its own word, you know that.
Kita nyo, pag-ailho ni ini ang kaugalingon ni ining pulong, nakahibalo kamo ni ana.
You can make ready to come now while we're praying.
Mahimo na kamong mangandam karon sa pagduol samtang nagaampo kita.
Jesus of Nazareth, come close now and speak to every heart.
Hesus nga taga Nazaret, dumuol ka pa karon ug makigsulti ka sa matag kasing-kasing.
I commit them to you.
Ako silang ginatugyan kanimo.
May they be all these hands or trophies of the message, Lord, from you, and your great August presence is with us now.
Hinaot nga ilang tanan ni ining mga kamot, sila maoy mga tropiyo sa mensahe Ginoo, gikan kanimo og sa imong gamhanang balaang presensya nga ania kanamo karon.
Any man that's sensitive to the Spirit can tell that you're here. This great feeling of sacredness.
Ang sikinsa man nga tao nga sensitibo sa Espiritu, makasulti nga niya kadinhi kining dakong pagbati sa pagkabalaan.
Granted, Lord, just now, in the name of Jesus Christ.
Itugot kini Ginoo karon mismo sa ngalan ni Jesus Kristo.
Now with our heads bowed.
Karon samtang nagduko ang atong mga ulo.
If there's man here that would want to be baptized in the name of Jesus Christ.
Kung aduna may lalaki dinhi nga gustong magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo.
Want to repent. Want to seek the baptism of the Spirit.
Gustong maghinulsol. Gustong maangkon ang bautismo sa Espiritu.
There's a room open to my left. Women to the right.
Adunay usa ka bukas nga kwarto sa wala ko. Ang mga babaye sa tuo.
There'll be someone in there to instruct you.
May usa ka tawo dinha nga mutudlo kaninyo.
There's baptismal gowns waiting. Everything.
Adunay pangbautismong mga tuga nga nagahulat tanan na.
Now while we keep our heads bowed, singing.
Karon samtang nga padayon natong ginaduko ang atong mga ulo nga nagaawit.
I can hear my
Makighimamat kami kaninyo.